Ndau sike nukia nduwa tike ketinu wa nvavaka. Riraina ya nendamta makasita kanao za iza wa rivzoni ya mru teni fikiasana za ya nanana ya wanatani zaani irzani. Afaka maita futinen leizaza la tatini andrube za ita wanatani ufinzi kinzira ni utunga ni onatamu non raini arnantandra amindrafu ya nao. Deu izwe meti araminu ya nao. Zavatareta diazu watau andreu za minu. Ya naona pana tena fatia ndawa na imi inti ya naona afu ya nai. Laza ansura tafa ya naona tumi ufu maale ni wa madakzai. Arfuna futi ni nao zo warifzoni ya nasita na niareta na itaka na otamzani sati tumi uve nao. Are naona pana tena umteni nao fario zavata say na to naono ato na ikyu. Sana fapana tena nao arfata taifa maranzani. Noi zande enga ni ireo teny fikasana lehibe rehetra tompo ho tanteraka amin'ireo zanakao zao arivo zao mba handraisany isan'isa sy ny tsirairay avy zay nahatongavany. Ary rehefa hifarana ny fotoany zao arivo zao ka handeha akany amin'ny tranonay samihafy zahay de engane zay iresaka eo anivonay tahaka an'ireo izay avy tany Emosy tamin'izany andro zany. Niaraka tamin'izy ireo ianao ny tontolo andro nefa tsy nahafantatra anao izy ireo. Fa tamin'io arivo io rehefa nanana azy ireo ivery tao amin'ny efitra ianao de nanao zavatra tahaka ny nataonao mihitsy talohan'ny fanombohany ianao. Zavatra zay tsy nisy olo-kafa nanao azy tahaka an'izany mihitsy de fantatra izy ireo tamin'io zay nataonao io fa ianao n'ilay kristy nitsangana. De hoy izy ireo hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana. Mavaka izay mba hiverenanao aminay izao arivo izao tompo. Ity olona vitsy ity fotsiny saingy hoy ianao hoe raha misy roa na telo miangona amin'ny anaraka de ho eo afonin'izy ireo aho. Izany ny fampanantenanao tompo ary mino an'izany ho marina izay miandry izay akehitriny amin'ny anaran'ny tompo jesosy ny fanamarinana ny teninao. Amen. Afaka mipetraka nareo. Amen. Ho an'ny raintsika any an-danitra ny nisaotra ho an'izany fampaherezana lehibe izany. Toy ny ahoana ny tokony hanaovan'izany antsika atsapa alohan'ny anombohan'ny fotoana fa nanome antsika teny fikasana ray izy tamin'ny alalan'ny fanahan'ny faminaniana. Hoe ahita sika eo afovoantsika ato. Ankehitriny tsy izany ve ilay izy? Azo antoka fa izany ilay izy. Avy amin'andriamanitra izany. Ny zavatra rehetra izay avy amin'andriamanitra dia marina foana. Isaorana ny eny anaran'ny Tompo. Tena mankasitraka ny velona ho amin'ny fotoana ray izay misy ny fanahin'andriamanitra eo fon'ny olony miantso hivoaka manasaraka fiangonana ray ho entina mody any an-trano. Ho an'ny sisa nanamborana ray izay ho tavely eto an-tany rehefa tonga izy mba ho raisina any an-danitra. Tena mankasitraka ny amin'izany. Ora ray lehibe izao izaho dia tena faly any velona eto. Fantatrareo tiany Mosesy ny ho velona ho amin'ity fotoana ity. Tianyireo apôstôly rehetra ny ho velona ho amin'ity fotoana ity. Ary eto isika izao velona ho amin'ity fotoana ity ary velona eo ambanin'ireo tompontsoantsika. Ahoana fa tian'Andriamanitra ny hitahan'ny olona. Ankehitriny ny fantatrareo ny tenenina tamintsika fa ny andro izay hahatongavan'ny Tompo dia ho karazana tsy ampoizina iray izany ka hiamangatsika ny fiangonana. Ary izany dia voavy namarana tany amin'ny tabernakelako tany an-trano an'ireo tao am-piangonana fito farany. Ary hivoaka izany eo amin'ny oronam-peo izany ankehitriny, ary izany dia naka ny tao am-piangonana tsirairay aho isan-kariva nanao an'ireo tao am-piangonana fito. Ireo fito farany, ireo fanaovanjiro sy ireo iraka fito an'ireo tao am-piangonana ary... Izaho amin'nyrehetra tsy mpitory teny loatra fa ny rehetra izay za niezaka tsirairay izay apetraka ho an'ny tompo amin'ny fiainako rehetra dia tsy mino aho fa mba nisy fihetraika ny tahaka an'io mihitsy, satria vantany voatonga ary tsy nahafantatra an'izay anaovana sary an'ireo tao am-piangonanaireo teo amin'ny tablo, maneho fotsiny hoe impiry ny fanahymasina ny tonga tao amin'ny tao am-piangonana Efesosy, avy eo nitoy nidina nakao amin'ny Simirina sy Pergamosy Tiatira ary nitoy. Ary raha io anjelin'ny tompo io hazavany io, tonga teo anatrehan'ny olona telonjato mihitsy izany, namindra ny tena nakeo mirindrina mihitsy ka nanao sary niaraka tamin'io hazavana boribory io tahaka ny nanaovako sary an'ireo fiangonana mihitsy, ka naneho marina tokoa an'ireo alalina sy ny zavatra rehetra araka ny nandehanany raha mbola niantsoantso ireo olona telonjato sy ny tomany ary nijeren'izany teo amin'ny sisin'ny rindrina. Nahoana nitsangana teo izy ary nampitaratra ny tenany teo amin'ny rindrina ka nanao an'io zavatra raha ihany io. Ary manana an'izany vita sary izy ireo ankehitriny ao amin'ireo sary ary mitsangana ao amin'ny tabernakely izany. Andriamatoa Oregan Brighton rahala mahalala anay sarobidy dia voavy ny ala tany ary nandeha nijery an'izany teo amin'izay nisy azy teo amin'ny rindrina. Miaina ao amin'ny fotoana lehibe iray mihitsy isika saingy matahotra fa isika dia tsy tokony hanongo kely ny tenantsika isika ka nozongozona kely mba hahita fotsiny hoe aiza no misy antsika. Nilaza mazana ary nanao an'ity fanamarian'ity hoe mahita kilasin'olona roa rehefa mitetenyizao tontolo izao. Izany dia pantekotista ny anankiray ary mpanara-pototra ny ray hafa. Ankehitriny ireo olona mpanara-pototra dia mahafantatra ara-toerana fa ao amin'i Kristy izy ireo amin'ny alalan'ny teny fikasan'ny Baiboly, nefa tsy nandray ny fanahymasina izy ireo mba hahafantatra hoe izy izy ireo na manana finoana. Ankehitriny ireo olona pantekotista dia nandray fanahymasina nefa tsy mahafantatra hoe izy izy ireo. Hitanareo, noho izany ilay izy dia tahaka ny olona iray izay manambola any amin'ny banky nefa tsy mahafantatra hoe ahoana no anoratany eo amin'ny sekiray. Ilay anankiray hafa dia afaka manoratra sekiray nefa tsy manambola any amin'ny banky. Ankehitriny raha afaka manao an'ireo anankiroa ireo hiaraka nareo, raha afaka mametraka ny tenan'ireo olona pantekotista. Araka nolazaiko mahaleriva, mino marina tokoa an'izany amin'ny foko rehetra tao amin'ny toerana tsaratsara kokoa ny fiangonana pantekotista. Izaho tsy mbola mpitory teny ray aho tamin'ireo an'ireo ary tsy mihevitra fa izany aho. Angamba tsy teto tany tamin'ireo an'ireo fa ireo fivoriana Soza Street fahiny izay resahanareo betsaka. Ary efa namaky an'ireo boky aho, ilay fiangonana pantekotista voalohany 30 na 40 taona lasa dia tao amin'ny toerana tsaratsara kokoa ho an'ny fiavian'ny tompono izay misy azy ireo izao ankehitriny izao. Tena kristianina teto an-tany marina tokoa izy ireo ary niaina an'izany, mino an'izany izy ireo. Ankehitriny dia isika ny nanasokajany tenantsika ary nanao an'ireo rafim-pandaminantsika sy anaram-piangonantsika izay mijoro amin'ny klasitsika ary manana an'ireo zafikely izay efa nampidinina tamin'ny alalan'ny fananganana anaka sy ny sisisika. Tsy manana an'ilay laharana hatranainy an'ireo pantekotista isika izay maty fahiny ary tonga niaraka tamin'andriamanitra marina tokoa. Io finoana tena izy io, nangataka tamin'andriamanitra fotsiny izy ireo ary nanosotra dilolo azy ireo dia andeha ka sitrana. Amin'izao andro izao dia afaka hidin'andriamanitra ka maneho ny tenany ampahagagana eo anivon'ny olona mihitsy ny zavatra rehetra, nefa hoy fotsiny izy ireo hoe eny ataoko fa tena tsara izany. Nanana fampianarana be loatra nareo, mitady hazavana vaovao. Izany notedavin'ny Eva rehefa nanana ny mason'ny esorona izy. Hitanareo, verena fotsiny amin'ny Baiboly dia mijanona tsara amin'ilay firehena fahiny. Aza miala amin'ny lalana hatranay ny fitiavana voalohany sy ilay voalohany izay tonga taminareo. Miaina miaraka amin'ny fanahymasina. Aza miala mankany amin'ny faharomotana ray hafa. Mijanona tsara amin'andriamanitra ao amin'ny teny mihitsy. Ary ny fanahymasina dia tsy ampanao anareo zavatra izay mifanohitra amin'ity teny ity mihitsy. Hijanona tsara ao amin'ny teny izy satria ny teny dia andriamanitra. Maleriva dia niresaka teo amin'loha hevitra hoe fiandrasana. Ary izao arivo izao dia saika hivavaka ho an'ny marary aho. Ankehitriny eo amin'ilay ampahany ho avy manaraka manomboka rahampitsoriva dia tianay ny hanomboka eo amin'ny karazana hafatra ara-pilazantsara. Angamba ny fiavian'ny tompo, ny mariky ny bibidi, ny tompoka sen'andriamanitra, ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy, ireo mpitaingin-tsoavaly efatra amin'ny apokalipsy. Nahoana? Mino aho fa ireo hafatra ireo no tokony hoentintsika amin'ny olona mba hamoa azy ireo, hanozongozona azy ireo, aneo amin'izy ireo fa isika efa hitako ireo vokatra lehibe tao amin'ireo tao am-piangonana fito. andalo amin'izany indray a raha mihevitra fa nampetra zany ahoana fa lay mitahany zany andriamanitra ankehitriny de mamela mpitandriny any olona indray sy indray hoe aza mana tena n'ilay fanozongozonan'andriamanitra ao am'ilay fiangonanao zavatra ray maneran-tany tsy io zany lay izy lay izy de ho an'ilay fiangonana zany de reo zavatra lehibe zay tragna ao amin'ny olona ao amin'ilay avitsina kely le izy de lay vondrona kely zay ozongozonon'andriamanitra mba ho vonona andeha lasa izy ireo na hoana na hoana hitanareo ankehitriny ara-tsoratra sy baiboly zany voatsena kory zay de nanantona ny pastera ray avy amin'ny tanana lehibe raika ho izy hoe eny miantsotra ho izy efa roapolo taona mahery any teto ary efa nanana ny anankiray tamin'ny fivoriana mahery indrindry zay chicago zany matson bose zany hoy izy hoe naniry mafy ara la branam ary tonga teto ka nanana faminaniana ray avy tamin'ny tompo raha tonga teto aho fa ahita ny tanana maherin'andriamanitra nozongozona nytia alohan'ny fotoana elana hoy aho hoe rahalahy josefa mikitsipoia teolojianna malaza ray ianao ary lehilahy malaza ray ianao an'ny dokotera ny momba an'andriamanitra tsy misy isalasalanany amin'izany tsy afaka hikasika zany a fa hoy aho hoe farylalahko sarobidy manana famantarana ara-panahy mahantra ray ianao io tsy anana ny fiangonana an'ilay izy amin'izao andro zao de io famantarana ara-panahy io mba hahitana an'izay ataon'andriamanitra ary mitady lavitra eo atapony zavatra ray eto zay mandeha eto mihitsy izy ireo ary andalo anareo zany alohan'ny hahafantaranareo azy tsy nilaza ve jesosy mikasika any jaona hoy ireo mpianatra hoe nahondry mpanora dalàna no milaza fa tsy maintsy tonga aloha elias hoy izy hoe efa tonga zady izy saingy izy ireo ny tsy nahafantatra azy zay lay izy tsy nahafantatra mihitsy izy ireo fa mpaminany ray eli marina tokoa saingy ilay fiangonana fotsiny tsy ho nitondra azy izy ireo tsy ho niantso azy hoe sola aloha ary nanao adalàna tahaka an'izany tsy fantatry izy ireo zany tsy fantatry izy ireo fa tena mpaminanin'andriamanitra marina tokoa jaona mihevitra izy ireo fa lehilahy adala ray izy tany mihevitra tany miezaka ny andetika ny olona tao anaty rano saingy tsy nandehanakany amin'ireo tanàna sy ny sisa mihitsy izy janona tany mihevitra izy hafahafa miavaka ary mihevitra izy ireo fa fanatika ray izy ny fomba fiakanjona fa lay fiangonana lay antsoina hoe fiangonana zay nantsoina mba hahita an'izany izy ireo de nahafantatraingana mihitsy fa mpaminany ra izy tsy fantatra izy ireo fa jesosy ny zanak'andriamanitra raha tsy efa maty izy sy nalevina ary nitsangana indray maro amin'izy ireo ny mbola tsy mahafantatra an'izany amin'izao andro izao mariny zany tsy nahafantatra mihitsy izy ireo izy ireo tsy nanaiky amin'ny masiny tapatrika mihitsy ny fiangonana katôlika tany irlandia varatra tany daholo ireo sekoliny nanohitra an'ireo eveka katôlika izy nefa kehitriny dia ataon'izy ireo olomasina ray izy nahoana ny fiangonana katôlika ny nandoro amin'izany darika nytomany teo amin'nytsatokazo satria nilaza izy ireo fa mpamisavyvavy ray izy nahita fahitana ilay zazavavy mpanompon'andriamanitra ray izy teo amin'nyzato taona tateoriana dia nanaiky an'izany izy ireo rehefa maty izy ka nalefina noho izany dia nibebaka izy ireo nangadiny vatan'ireo piretra izay namono azy nanipy azy ireny tao anaty reny rano tsy fantatra izy ireo mihitsy zany raha tsy efa lasa ary manome miantso ny farano an'ilay fiangonana ny fanamasina kehitriny ka manao marina tokoa izay nylazai ny baiboly fahataona nefa mitsapatsapa eo atampony izany ireo olona pantekotista miandry zavatra ray ohatray aza manao an'izany azafady enoy raha manantena any kristy ho tongo sika mihinao izany ve nareo iny raha manateny sika de ndao sika ietsika tahaka an'izany ahoana no afahantsika anatenany kristy ho tonga nefa mametraka enina tapitrisa dolara ao amin'ny trano be ray ahoana no ahazonareo an'ireo zavatra goavana be reo ampiresana mikasika an'i kristy ho avy nahoana rahalahy sika de tokony ho lasa ivonona ho amin'ny fampakarana fa tsy ho any dimanjato taona hafa ijanonany eto tany eto hitanareo misy zavatra tsy mety aho tsy miady fotsiny zany na ahoana na ahoana zany tsy misy dikany zany amo amin'ireo vony mety ilaza n'ilay izy amin'nyolotra reo nareo saingy amin'ny fonareo hitanareo hoinareo hoe o ia mino afa ho avy kristy saingy manam-pirofo hafa ny fihatsikareo ahoana mora anyteny tamin'ny vadiny lehilahy ray fa ti azy izy nefa aveo mandositra miaraka amin'ny veovavy ray afa hitanareo reo fihatsika de miteny mafy kokoa noho ireo teny mariny zany tsy mampaninona zay lazaintsika amin'nyolotsika reo fihetsitsika no manam-pirofo hoe inona marina tokoa ny ao am-potsika zany lazain' jesosy hoe ripe tsara velatsi ahoana no hafahnareo milaza zavatra tsara fa avy amin'ny abetsahan'ny fo no itenenany vavy hitanareo ary raha tsy zany le izy amin'izay fotoana izay dia fihetsaram-belatsia izany noho izany dia hitanareo ve hoe aiza noho ikilasian'andriamanitra antsika ao amin'n'io taom-piangonana lodiki io mihitsy maty maty miteny avy eo amin'ny olony sangyny fony de lavitra. Oh Andriamanitra, ndao sika anosika an'io zavatra io akany aoriana, ndao sika anatona an'Andriamanitra, ndao sika anatona ny soratra ary hiditra aho mandra-pamerintsika amin'ny pantekosta ao am-ponin'ny olombelona. Tsy hiverina ao amin'ny rafi-pandaminana ray fa hiverina ao am-ponin'ny olona ao anatin'ireo rafi-pandaminana. Hitanareo, zany ny tokony ataontsika. Noho izany, anampy antsika ny Andriamanitra amin'ity herinandro ity anao an'izany. Mivavaka, mifadihanina, miandry an'Andriamanitra, teanao ny anjara koa raha mbola eto Kalifornia. Ataovy ny anjaranareo, mivoary ampidiry ny olona. Manao zavatra lehibe kokoa noho izay hanyfantatra hatramina teto an-tany an'i Jesosy Kristy Andriamanitra amin'izao andro izao. Marina izany, ary mandeha ho tampon'ny lohan'ny olona mihitsy izany ka diso amin'ny fahitana an'izany izy ireo. Izany ilay ampahany ratsy. Raha nahafantatra an'izany fotsiny mantsy izy ireo, tahaka nylazainy Jesosy laza mikasika ny nanao hoe raha nahafantatra ny andronareo fotsiny mantsy nareo, raha nahafantatra an'izany fotsiny mantsy ianareo. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, impiry any te hanomba anao tahaka nyreny akoho nanomba ny zanany fa tsy nety ianao. Raha mba nahafantatra ny andronao fotsiny mantsy ianao, ny famanginanao. Tahaka an'izany lay izy amin'izao andro izao, efa tahaka an'izany foana lay izy. Izany lay izy ankehitriny. Raha mba nahafantatra ny andro ny famangina fotsiny mantsy isika, fa mandalo mihitsy ny famangina nefa ny olona mijery lavitra eto mitady zavatra hafa. Ary ny zavatra voalohany fantatra reo, tapitra ny famangina ary zay no izy. Fa araka ny lazainy hoe tsy misy olona mahay manantona ahy raha tsy nyraiky no nitarika azy aloha. Izay rehetra nomeny ray ihany no hanantona ahy. Amen. O, izany no manao antsika. Ankehitriny, tiantsika no miresaka amin'ny olona izay ahafahantsika manao azy ireo atsapa ho tena tsara. Fa zavatra tsara indrindra tao, raha misy zavatra tsy mety, dia ndao hoe sorontsika amin'ny lalana aloha izany, ndao hoentintsika mankany amin'ny fototra ilay zavatra. Hitanareo, nilaza tamiko ny lehilahy iray vao tsy ela akory izay mpitory teny fantatra tsara, iray amin'ireo tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. Hoy izy hoe, rahalahy ranahy manao fandisoana be loatra ianao. Hoy aho hoe, mamelary rahalahy, tenena amiko hoe aiza ilay izy? Hoy izy, mikiapa mafy loatra ny olona ianao. Hoy izy, ianao dia ohatra, ianao dia mivazavaza foana an'ireo vehivavy amin'ny fomba iakanjony izy ireo. Ary ianao dia mamely an'ity sihitsy. Hoy izy hoe, tsaratsara kokoa aminao manajanona an'izany, animba ny asam-panomponao ianao. Hoy aho hoe, amin'ny fotoana rehetra izay anombany tenin'Andriamanitra ny asam-panompoko Andriamanitra dia sy mba ho aingana mihitsy izany, satria izany tiako simba izany. Izany marina izany, te hanome zavatra iray izay marina ny tenin'Andriamanitra no mampianatra an'izany. Dia hoy aho hoe, Andriamanitra omeo anay ny fahasahiana sy lehilahy izay anohana ny fahamarinana tsy mampaninina izay tonga sy lasa. Izany no ilay tsika ny filazantsara. Dia tsy zavatra ho an'ny sarimbavy ray, ho an'ny lehilahy ny filazantsara, lehilahy matson'Andriamanitra. Tsy mitsara lehilahy ray mihitsy nareo amin'ny hoe goavana toy ny ahoany ireo talany ary mivelatra toy ny ahoany ireo sorony. Mandre azy ireo aho manao hoe, o, tsy lehilahy ray ve izy? Efa nahita lehilahy ray nylanja 200 livatra tsy nanana hoaintsaray amin'ny mahalehilata ho aminy. Marina izany, tsy mandrefy lehilahy ray amin'ny habeny nareo, matanjaka be izany, mandrefy azy amin'ny toetrany nareo. Tsy nisy lehilahy nanana toetra lehibe mihitsy noho Jesosy Kristy. Mivatana goavana ray ny ramin'ilay ray dia matanjaka kokoa nohon'ny olona rehetra. Noho izany nareo dia tsy afaka, na elefanta ray noho izany nareo ho matanjaka izany. Fa ny lehilahy ray dia tsy hoe goavana toy ny ahoana ny ozatra ananany. Tsy mandrefy azy amin'izany aho fa ahoany ireo paosy eo amin'ny lohaliky ny patalohany izay ny vavahany. Izany no tokony handrefesana an'ilay olona. Toetra Jesosy dia lehilahy kely, olona kely, nylatsatsoroka angamba. Tamin'ny 50 taona dia tahaka ny 50 izy hoy ny Baiboly, saingy tsy nisy lehilahy tahaka azy mihitsy teto an-tany ary tsy hisy mihitsy. Izy hoy ny Baiboly hoe tsy nisy hatsaratareo ho azy izay any rihitsika azy. Rehefa nahita azy sika dia nanafy naraka izany nitavantsika taminy sy ny rehetra tahaka an'izany. Kanefa nahafaly an'Andriamanitra ny namely azy ary nikapohany izy, nivelesina ary nampahoriana, nitondra ny fahotantsika izy, nitorotoroana noho ny elontsika ary tamin'ireo diakapo no nahasitranana asika. O, tokony hahasarika ny olona izany, tokony marina tokoa izany, tokony hanaitra ny fo izany. Saingy fantatrareo ve hoe inona ilay olana? Nifohanantsika ny fivoriam-bavaka larobia arivo ary napiditra fandaharan'ny televiziona ray izay miazona ny olona rehetra hifalifaly. Ary izay misy ny fo, misy ny arena, any koa no misy ny fo. Ary inona no manao ny olona ho tia mandeha mankany amin'ireo zavatra izao tontolo izao? Eny, iza fantatrareo ny antony anaovanareo an'izany? Dia ny antony anaovan'ny olona izany ve? Inona no manao ny lehilahy ray te ho lasa mamolava? Inona no manao ny olona te hietsika tahaka ny ataon'izy ireo? izao tontolo izao. Inona no ijanonan'ny olona ray any an-trano ny alarobi ariva miala amin'ny fivorim-bavaka ray mba hijery fandaharan'ny televiziona anankiray? Nanaovan'izy ireo inona? Dia satria misy zavatra ao anatin'izy ireo izay maniriny ho afa-po. Izy ireo dia mila misy toerana kely ray eo ampon'ny lehilahy ray na ao ampon'ny vehivavy ray, ary Andriamanitra ny nanao an'io toerana io ho an'ny tenany. Ahoana no asahinareo manandrana maka an'ireo zavatra izao tontolo izao ka mametraka an'izany ao izay nataon'Andriamanitra hipetrahan'ny tenany ao? Andriamanitra ny fifaliantsika, Andriamanitra ny fahafinaretantsika, Andriamanitra ny fahafahapontsika. Ao no misy an'izany ato. Avelao Andriamanitra hiditra dia ho tena maty ireo zavatra hafa amin'izay fotoana izay. Tsy miraharaha ninininona mikasika azy ireny intsony akory azy nareo. Oh, tena mpivavaka ny olona efa zany foana, tahaka nytoriko indray ariva tany, mamokatra kambana foana ny fifoazana ray, tahaka ny Esaosy Jakoba. Lehilahy an'izao tontolo izao ary lehilahy izay maniry ny fisokiana. Hitanareo, zany foana misy ny fifoazana tsirairay izay mamokatra an'izany. Io fifoazana amin'ny andro farany io dia nanao an'ilay zavatra ray ihany. Marina izany. Noho izany dia ndao sika hoe eo amin'ny andaniny Jakoba. Izany ilay anankiray izay andova, ilay anankiray izay hiditra ao amin'ilay tany nampanantenaina. Ary tsy afaka ny ho afa-po fotsiny amin'ny fandehanana any am-piangona sika ka hametraka ny anarantsika eo amin'ny boky. Raha manao sika dia misy zavatra tsy mety ao. Ndanao sika no hiakatra avo kokoa sy avo kokoa mandra-pahatrarantsika n'io tany nampanantenaina io. Nitory teto ao amin'ny fivorian'ny Christian Businessman na nyray andro tany Phoenix, Arizona, tany tao amin'ny efitrano fisakafoanana. Hoy aho hoe kely no hany azo ny Israely nieritreretina rehefa nikika sy nandita ho amin'ny fanahy izy ireo. Ary Miriama niaraka tamin'io amponga tapaka io rehefa avy niampita ny ranomasina maty izy ireo ka nahita an'ireo mpampiasa maty taorian' izy ireo. Kely no nieverana izy ireo fa efapolo taona miala amin'ilay tany nampanantenaina izy ireo. Tsy nety nino an'izany izy ireo teo amin'ny efatrandro teo fotsiny izy ireo. Fa izy ireo dia tsy maintsy nanana ny fantatrareo, tsy maintsy nandeha hatrany amin'ny Eksôdosy toko fasimy abiny folo ary nanao ny fahatsony goavana indrindra izay hanina taony. Tsy maintsy nandeha ka nandray lalàna mba hahafahan'izy ireo ifamaly sy handrafitra ary manakambana ny tenany. Nanomana mpaminany ray ho azy ireo ny fahasoavana, nanomana zanako ny ray ho azy ireo ny fahasoavana, nanomana fahagagana ho azy ireo ny fahasoavana, nanome azy ireo an'ilay fifoazana goavana indrindra izay hanina nananaizy ireo ny fahasoavana, nanomana an'ireo zavatra rehetra ireo ny fahasoavana kanefa naniry lalàna ray izy ireo. Tao marina tokoa nitsanganan'ireo raintsika tao amin'ny pantekosta teo amin'ny efapolo taona lasa teo. Nanomana ny fahasoavana raisaina izy rehetra, ny tsirairay pantekosta dia pantekosta, saingy tsy nety afa-po izy ireo tamin'izany. Tsy maintsy nandrafitra kilasy ray ho azy izy ireo, nantsoina hoe assemblé de dieu. Tia, tsy maintsy nanao hafa ho azy izy ireo, fiangonan'Andriamanitra, vao square, anytokana, anyroa, anytelo, anyefatra, ary rehefa nipetraka teo mihitsy nanitry ny efapolo taonanareo mamindrafo Andriamanitra. Sika dia mila eny mijanona teo izy ireo mandra-pahatongan'ireo olona rehetra niaraka tamin'ny karazam-pisaina ny hofaty. Avy eo ndray andro nitsangana ny Josoa iray, nametraka ny sandriny nanodidina azy rehetra ka hoy Andriamanitra hoe, efa elinareo ny teto amin'ity tendrombohitra ity, ankehitriny ndao sika andeha any avaratra hiampitsika ka nyteny fikasana. Afaka maka an'ireo batista Andriamanitra nareo metodista ninininona tsy nialaina, fa olona ray no iampita. Marina izany, ary raha mbola manana an'ireo hevitra klasika antsika foana sika ka mipetraka manodidina azay misy atsika, ijanona eo mihitsy nareo. Marina mihitsy izany. Oh, ndao sika hitsangana, ndao sika hivoaka vao amin'izany. Hoandray hozongozony ny tenanareo ka fantary fa mbola Andriamanitra foana Andriamanitra. Izany izy tsy maintsy mijanona. Raha izy no hany Andriamanitra dia mbola Andriamanitra foana izy. Tsy miova ho amin'ny lalantsika izy. Isika ny tsy maintsy manova ny lalantsika ho amin'ny lalany. Oh, tsy te hilaza an'izany akory aza. Za fotsiny za amaky soratra ray ankehitriny. Eny ary Masinda Jaona toko faharoamby folo andininy faharoapolo, amaky andininy ray fotsiny ah eto. Ary nisy grika sasany teo anivin'izy ireo izay niakatra nankany ny fety mba hivavaka. Nanantona ny Filipo izy ireo noho izany izay avany Betsaida ny Galilia. Nangataka taminy nanao hoe, tompoko lahy, tea hita an'i Jesosy izahay. Ankehitriny mamadia ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Firy mino an'izany ampanajana amin'ny fonareo rehetra? Ankehitriny rahampitso ariva dia hano eo amin'ny fivoriana ara-pirazantsara sika. Zao arivo izao isika dia andeha homentsika ho an'ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra izany. Ankehitriny misy zavatra anankiray ho resantsika mikasika ny zavatra rehetra, ary avy eo dia misy zavatra ray hafa anao an'izay no resantsika ho marina. Ary izany rehetra izany dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny zavatra tokana ilain'izany dia ny finoana anao ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra hietsika. Marina izany, raha Andriamanitra ny nanao ny teny fikasana amin'izay fotoanaizay dia voatery ny fampanantenany Andriamanitra. Ankehitriny tiakonareo hanome ahy fotsiny fotoanareo tsy voazarazara mandritra minitra vitsy, raha hanome ahy eo amin'ny telopolo minitra nareo, ary avy eo dia hiantso amin'ilay laharam-bavaka isika ary minitra vitsy dia afaka mandeha mody isika. Ankehitriny ny zavatra voalohany dia mino ve nareo fa Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Mino an'izany ve nareo ampanajana? Tsy miova ve izy amin'ny fitsipika? Tsy miova amin'ny hery? Lay hery ray ihany izay nanana ny fahiny? Lay fangorahana ray ihany? Raha teto izy fa eto izy androany, dia ho nihetsika marina tokoa tahaka nataony fony izy teto tany aloha ve izy? Samy hevitry nareo fa tahorin'ny roa arivo taona dia lasa endry kely kokoa izy, manatsaina kely kokoa, mahafantatra hoe ahoana nanaovana fiangonana hafaray? Ary somary tsy maintsy hialatsiny izy teo amin'izay nataony teo amin'ilay fiangonana pantekotista voalohany. Noho izany dia manao fiangonana pantekotista hafaray ho azy fotsiny izy ho an'ilay taona farany. Hoy izany ve ny heviny? Tsia, raha izy no tsy miova. Ho nanana andre hevitra ray ihany izy, ary Andriamanitra izy noho izany dia tsy afaka miova izy. Andriamanitra dia tao amin'i Kristy mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Noho izany dia ho nanana andreo hevitra ray ihany izy sy ireo fitsipika ray ihany, lay hery ray ihany ary lay fiangonana ray ihany. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny indray andro dia nisy olona sasany izay tsy nahita azy mihitsy, nivembena tao anatin'ny fivoriana na niakatra mba hivavaka tamin'ny pantekosta. Efa nandeha nikasika azy izy ireo. Noho izany dia nanantona ny anankiray tamin'ireo mpanompony izy ireo ka nanao hoe, "Tompoko, te hahita an'i Jesosy izay." Ary tamin'ny fangatahana tamin'io mpanompo io dia nampahafantarin'io mpanompo azy ireo Jesosy. Ankehitriny raha izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ka nanangana ny tananareo nareo fa ho tianareo ny ahita azy, amin'izay fotoana izay dia nahoana isika ny tsy afaka mahita azy? Izany ilay fanontaniana. Tsy afaka mahita azy ve isika? Raha izy ny tsy miova amin'izay fotoana izay dia nahoana isika ny tsy afaka mahita azy? Nanangana ny tananareo tahaka an'ireto kirikireto nareo? Te hahita azy nareo? Manangana ny tanako aho, te hahita azy aho. Ary izy nampanantena fa omba antsika izy ary tsy hahafoy antsika mihitsy. Omba anareo isan'andro hatramin'ny fiafarahan'ny fahafoganana mihitsy azy. Eto foana izy, ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Noho izany dia inona ny olana? Nahoana isika ny tsy afaka mahita azy? Ankehitriny raha tonga eto voatsika izy izao arivo izao, ankehitriny raha vahiny indray nareo dia mety tsy mahazo an'izao fa tiako fotsiny nareo ampidina an'ireo tongotra. Ary hipetraka tsara mandritry ny sisa fivoriana ka henoy tsara reto teny reto, reo teny fikasana izay hovakiko aminareo voasoratra reto eo amin'ity taratasy ity avy ao amin'ny Baiboly. Ary za tiako ny hamaky teny fikasana sasatsasany aminareo ka hahita raha mbola velona foana izy na tsia. Hahita raha ny fivavahantsika kristianina ny fivavahana marina, ary raha ny hevitra pantekotistantsika mikasika an'izany no marina na diso izany. Na dia mino ankehitriny na dia ao amin'ny fahadisoany rehetra aza dia mbola mifidy azy foana ho ny fiangonana ankehitriny. Tsy satria hoe pantekotista izy ireo, tsy raha fimpandaminana ray ny pantekosta. Ankehitriny nareo batista sy metodista tsarovo izany, katolika sy presbiterana, tsy afaka mandrafitra an'Andriamanitra nareo. Tsy mandrafitra an'Andriamanitra nareo. Ny pantekosta dia fahatsapana ray izay raisiny metodista, batista, presbiterana, katolika ary ny rehetra. Ankehitriny laza foana hoe raha katolika ny lehilahy ray ka miankina amin'ilay fiangonana katolika izy ho an'ny famonjena dia very izy. Ary raha batista ray izy ka miankina amin'ilay fiangonana batista ho an'ny famonjena dia very izy. Raha pantekotista izy ka miankina amin'ilay fiangonana pantekotista ho an'ny famonjena dia very izy. Fa raha katolika ray izy ka miankina amin'i Jesosy Kristy dia voavonjy ny finoana izy, ny finoany manokana. Raha batista ray izy na pantekotista ray ka miandrandra an'i Jesosy Kristy ho an'ny famonjena, satria amin'ny finoana no hamonjena anareo. Ary amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izany, marina izany, dia ny finoanareo manokana an'i Jesosy Kristy no mamonjy anareo. Ankehitriny raha ity no bokiny. Manana fampiresahana ray aho voatselakory izay tamin'ny mpiretra katolika ray. Tonga tany an-tranoko izy nanontany mikasika ny hoe raha nanao batisa zazavavy ray aho izay fonizy zazakely ray na zazavavy kely ray teo amin'ny 5 taona teo. Nanambady indray izy ary nanambady katolika indray, ary izy tsy maintsy namerina nanao batisa azy izy. Nametraka fanontaniana vitsivitsy tamiko ilay eveka, ary nanontany ahy izy raha nanao batisa azy ah, ka nyteny taminy aho hoe batisa kristianina amin'ny alalan'ny fanitrihana. Dia hoy izy hoe nanao an'izany ny fiangonana katolika taloha. Hoy aho hoe oviana? Noho izany dia niverina izy ka nanao hoe tamin'ny androny Baiboly. Hoy aho hoe noho izany dia miambo ve nareo fa ny Baiboly dia ny fiangonana katolika ny nanoratra ny Baiboly? Hoy izy, Jesosy Kristy no nandrafitra ny fiangonana katolika ary nametraka ny Petera olohany izany sy ireo apôstoly 12, ary izany ilay fiangonana katolika voalohany. Hoy aho hoe noho izany raha tsy mety diso izy ary tsy miova dia nahoana ny nisy fanovanabetsaka natao? Nahoana manana vehivavy ray ihany nareo eto hivavahana olona maty? Nefa mpanelanelana anankiray ihany misy ho ny Baiboly eo amin'Andriamanitra sy ny olona, ary izany dia lehilahy kristy Jesosy tsy misy mariny ninafa hitanao ho iaho hoe nahoana hoy izy hoe eny hitanao andriamatobranama tsy natao hoe ady hevitra amin'nyteny isika ho iaho hoe tsy miady hevitra amin'nyteny a manontany ianao fotsiny a ho iaho hoe manana ny to babilôna sany hislopy a manana an'ireo tantaratra nany indrindra zay mety hitako a ity remopera nisy anina ny fivorimbe nisy anina ny talohan'ny fivorimbe nisy anina sy ny rehetra ato amin'ny broko mihitsy aseho ihany aizanaizany nisy fiangonana katôlika ray talohan'ny dimy ampitelonjato aseho iaho hoe taizy zany izy hoy izy hoe manonona tantara ianao ho iaho hoe ahoana anao fantarako fa nisy george washington ray teto raha tsy amin'ny alalan'ny tantara rery ihany aneo hoy zavatra hafa hitanareo ary hoy a marina tokoa zany tsy nandrafitra fiangonana ray mihitsy andriamanitra ary tsy drafitra andriamanitra mihitsy ny anao an'izany ny fiangonana reniny rafi-pandaminana dia katôlika ary ny sisa rehetra dia avy amin'io rafi-pandaminana ray io ihany araka ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo marina tokoa zany mandrava ny fiombonana iray isika rehetra ny pantekosta dia ho an'ny metodista batista katôlika presbiterana na iza na iza maniry aoka izy ho avy isotro avy amin'ireo loha ranoranonaina maimaimpoana marina ankehitriny raha jesosy no ankehitriny tsy miresaka manohitra an'ireo rafi-pandaminanireo a fa rehefa manangana fefikely iray manodidina ianareo tahaka ny zavatra kely iray izay hitako ndre mandeha gidro kely iray nipetraka tao anaty azo dia nilaza izy jery teo amin'ireo gidro kely hafa hoy izy fantatrareo fa izy ireo dia miteny amintsika miteny amintsika na milaza izy ireo fa fahava amintsika izy ireo nilaza izy fa tsy afaka ino an'izany hoy izy anisy fefiny azoko eto ve a mba tsy hahafahany gidro sakaizako ho avy ka akavoanio rehefa mila an'izany izy ilaza ve afa zany gidro tokana zay misy ato anatin'ny azo eny hoy izy raha izany noho izy amin'izay fotoan'izay dia lavo ny taranaka gidro zany dia eny izany dia saika marina ihany ko ia rehefa miezaka mamefy zavatra ray isika tsy andriamanitra ny mamefy an'ilay izy mandrodana an'ireo fefy izy manongana an'ireo rindri ny fisarahana fony ary nyrehetra ho iray eo amin'ny kristy jesosy ny fanahymasina dia ho antsika rehetra mba hahafahantsika rehetra hita ny voninahitr'andriamanitra ao amin'ny fivoriko rehetra dia tsy nahita azy mihitsy anana hoe eny ity olon' ity dia presbiterana ray noho izany dia tsy mety ho sitrana izy ary ty anankiray ity dia batista noho izany dia tsy mety ho sitrana izy tsy tahaka an'izany no hanasitrana ny olona la izy dia eo amin'ny fototry ny finoana izy ireo fa tsy ny anara-piangonany marina ankehitriny raha izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay ilaza amin'ny fiangonana katôlika hoe azo antoka mihino an'izany zay mihino an'izany zay eo amin'ny fiangonanay ilaza amin'ny batista hoe mihino an'izany zay eo amin'ny fiangonanay ony katôlika hoe mihino an'izany zay eo amin'io fiangonanaio ankehitriny raha ampiorona an'izao resaka zao eo amin'ny batista n'ilay fiangonana zay ny aviko raha ampiorona an'izany eo amin'ny pantekosta na raha ampiorona an'izany eo amin'ny anankiray amin'ireo rafi-pandaminan'ny pantekosta mety tsara ho any mijanona zay ihany fa misy zavatra raha ihany no atao tsy maintsy misy zavatra marina sy zavatra diso marina tokoa zany tsy afaka mandray an'ilay diso marina amin'ny fotoana ray ihany nareo manana dolara sandoka ray isika satria vita avy tamin'ny tena dolara ray zany ankehitriny inona ilay fahasamihafana ahoana ary no afantarantsika hoy ny fiangonana katôlika hoe zay ny rafi-pandaminana sanahiny indrindra hoy ny patekosta hoe nahoana zay ny nanomboka tany orina tany tanohan'ilay rafi-pandaminana eny ary anoa fotsiny eo amin'ity rehetra ity isika hoy ny batista hoe nanomboka hatrany amin'ny jaona zay izy ny batista voalohany taloha nahatongavan'i jesosy teo amin'ny sehitra mihitsy aza eny anana an'ireo karazana adyhevitra rehetra nareo mba andao hoe sorontsika izany dia ahita ankehitriny ahoana moa raha andeha any an-tanàndeha be sika hitady an'i jesosy hoe izy ny tsy miova ahita lehilahy ray isika tonga manao akanjo lava ray tahaka ny nanaovany ary ity hevitra psikôlôjika ity mikasika ny hoe nanana vololava izy tsy manana filazanany amin'izany sika hoe mba nanana vololava izy tsy mahafantatra isika fa atao hoe isika dia nahita lehilahy ray isika zay nitovy tamin'ny sarin'ilay artista zay nandokony amin'i jesosy ary manana olatra izy teo amin'ny tanany olatra teo amin'ny tongony ary maritsilo sy ny sisa ary mitovy angamba amin'ny sarin'ny hofmanna mikasika azy dia ilay lo tamin'ny telo amin'ny telopolo taona na angamba anankiray amin'ilay ray hafa tahaka ny ara-tsindrimandry na sary ray tsy mbola mety ho jesosy foany zany satria ho teneniko aminareo hoe nahoana satria tsy hisy olona hitany jesosy eto tany ao amin'ny vatana ara-batana ray raha tsy mandeha makany amin'ny voninahitra izy aloha satria akarina hitsena azy eny amin'ny habakabaka isika mariny zany laza izy fa amin'ny andro farany dia isy ireo kristy sandoka sy ny zavatra rehetra anao hoe indro any an-tany efitra izy ao amin'ny efitra miafina aza mino an'izany fa eto izy amin'ny endrika fanahy masina ary ny fanaza itao amin'ny kristy dia anao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony satria izany ilay aina ray ihany Raha mametraka ny ainy any voaloboka ray ao anatin'ny voaloboka kokombra nareo dia amokatra voaloboka izy. Raha mametraka ny ainy azo paiso ray ao anatin'ny aviavy ray nareo dia amokatra paiso izy. Hitanareo, marina tokoa satria izany lay aina zay ao anatiny zay mamokatra. Ary ny aina zay ao amin'ilay fiangonan'i Jesosy Kristy dia amokatra an'ireo asa sy mariky Jesosy Kristy. Ary ilay fiangonana dia isambatan'olona ray mifanaraka amin'ny Israely amin'ny maha firenena ray Andriamanitra. Fa reo jentilisa dia mahaisambatan'olona. Ankehitriny azonareo ilay izy izany ve? Hitanareo, isambatan'olona. Firenena ray no voavonjy rehefa tonga Israely. Ateraka amin'ny alina fotsiny izy rehefa anatona an'Andriamanitra indray mandeha Israely. Fa amin'izay fotoana izay rehefa ireo jentilisa dia isambatan'olona ilay izy. Vahoaka ray no alainy avy amin'ny jentilisa noho ny anarany manao ny ampakariny. Ankehitriny, inona ihany no ataontsika izao arivo izao raha tia tsika nahita hoe ao amin'ny fiangonana izy izy? Raha tiako ny ahita raha ao amin'ny fiangonana pantekotista izy, raha tiako ny ahita fa ao amin'ny fiangonana batista izy, na ny fiangonana katolika ilay rafi-pandaminana tranainy indrindra, na iza no tiako. Loterana zany nanaraka ny katolika ary wesleyan tonga manaraka ary nytoy nidina tahaka an'izany. Raha nandeha tany a jere an'ireo fiangonan'ireo dia inona no tadiaviko? Lehilahy ray izay hitovy aminy ve? Tsia, mety hisy lehilahy maro mitovy aminy, marina tokoa. Inona no tadiaviko? Noho izany dia ho nitady lehilahy ray izay nanana aina ray tao aminy aho, ho nitady fiangonana ray izay nanana fanahy ray aho tao amin'izy ireo tahaka ny fanahiny mihitsy. Hitanareo, ho nitady aho mba hahitan'ireo asany. Hoy izy hoe, izay mino aho, Masinda Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo, izay mino aho ireo asa izay ataoko no ataony koa. Marina ve izany? Noho izany sika, hoy izy hoe, izay mino aho ireo asa izay ataoko no ataony koa. Ankehitriny, raha hitanareo amin'ny fandikany eo, izao ny voalaza hoe lehibe kokoa noho izany no ataony. Izy dia fa ny rano marina ny fandikana marina an'izany dia manana ny amfatik daglôty a, ary izao no lazainy hoe, izay mino aho ireo asa izay ataoko no ataony koa ary mihoatra noho izany no ataony. Tsy hoe lehibe kokoa satria tsy afaka manao lehibe kokoa izy ireo. Nanangana ny maty izy, nanasitrana ny marary, nampijanona ny natiora. Tsy misy ninoninona mety ho lehibe kokoa fa ilay izy tsy amin'ny hatsarana fa amin'ny habetsahana no hahafahany ho lehibe kokoa. Satria avy eo izy tao anatin'ny lehilahy anankiray Andriamanitra Kristy Jesosy tao amin'ny toetra ny fahafenonomaandriamanitra ara-batana. Ankehitriny, rehefa nidiny ho andriafo tamin'ny pentekosta, Mario mipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo ny lehilafo. Talohany nanomboan'izy ireo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra dia nisy lehilahy hafo. Izany no Andriamanitra nanasaraka ny tenany avy tamin'ilay andriafo naka ho amin'ny mambra tsirairay an'ny fiangonana. Andriamanitra manasaraka ny tenany mba hahafahany maneran-tany eo ambonin'ny rehetra hatraizatraiza amin'ny fotoana ray. Izao ankehitriny izao dia mandeha ireo fivorian'ny fanasitanana ny Afrika, mandeha ny malemy, mahita ny jamba manerana an'izao tontolo rehetra izao. Ilay fiangonana maneran-tanyn'i Jesosy Kristy tompo ao amin'ny isambatan'olona, ireo lehilahy izay velona sy manompo azy, nanasaraka ny tenany Andriamanitra ary nametraka ny tenany eo anivon'izy ireo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, izaho ao aminareo ary nareo ato amiko. Hitanareo, izaho dia ho vetivety foana izao tontolo izao, kosmosy eo, lehilahy amin'izao tontolo izao, dia tsy hahita intsony. Fa ianareo ilay fiangonana no hahita ahy satria izaho dia mpisolo anarana, ombanareo aho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Marina izany, izaho ombanareo. Hitanareo, ilay fiangonana maneran-tany an'i Jesosy Kristy tompo, ombanareo aho ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Ankehitriny dia ndao sika hieritreritra ray minitra fotsiny ankehitriny an'izay nataony tamin'izany. Ndao jerentsika hoe karazana asa inona ny nataony ary ahoana ny nampahafantarany tenany. Ankehitriny, raisintsika ohatra, izy dia nantsoana hoe ny Mesia, ary ny Mesia dia midika hoe ilay anankiray vohositra, ilay Kristy. Efa nampanantenainy izy hatrany amin'ny sahany Edena tany aoriana ao amin'ny Genesis. Ankehitriny, miverina fotsiny sika dia mahita. Ankehitriny sika mamaky avao amin'ny Masinda Jaona toko faharoa ambin'ny folo tsika izao arivo izao. Dao sika hiverina ao amasina Jaona toko voalohany ary amin'izay fotoana izay dia ho hitantsika hoe inona izy ary raha afaka mahitantsika hoe inona izy ary fiangonana inona ny kampanany ary rafi-pandaminana inona ny nandehanany amin'izay fotoana izay raha ny rafi-pandaminantsika ilay izy dia mety ho afa-po amin'izany sika ary ho hitantsika hoe inona izy ary inona izy tamin'izany ary inona nataony tamin'izany tokony ho ilay zavatra ray ihany izy ary ianao an'ilay zavatra ray ihany amin'izao an'izao satria izy no nilaza fa hanao izy afa-pohan'ny fiangonana ve zany eny ankehitriny ndao fotsiny sika hiverina ka hahita ankehitriny anonona ary nareo amaky rehefa mody any an-tranonareo dia raiso reto toko reto raha mitodika amin'izy ireo aeto ary amin'izay fotoan'izay rehefa manana sika anao fotoam-panasitanana tsy tapaka ray sika anoy itety fotsiny sika manomboka amin'ny genesis ka hatrany amin'ny apokalipsy anehoana fa iti ny fahamarinana ankehitriny mety manana ny hevitrareo voamboatra tanteraka nareo toy izany koa rehefa ariseho ny amin'izay ataon'ny mesia rehefa tonga izy fa hafa kely ny nahatongavany kanefa tonga marina tokoa arak'izay nolazainy soratra izy ny fomba izay izy ireo nolazainy soratra fahatongavany ankehitriny ndao sika namarika azy ray minitra fotsiny mahita sika taorian'ny fahaterahany hatrany amin'ny fahatelopolo taonany ny rahalahny faharoa jaona dia nanao batisa tany anefitra ary nidina jesosy ka natao batisa dia nisokatra ny lanitra ka nahitany fanahin'andriamanitra nidina takany voromialala izy ary nandehanaka any anefitra izy ary nalay mpanahy efapolo andro tamin'ny devoly ny verina niaraka tamin'ny asam-panompony ary ny zavatra voalohany natombony atao hitantsika eo amin'ny jaona toko voalohany eto nanomboka nandehana nasitrana ny olona marary izy ary avy eo dia nisy lehilahy ray teo amin'ny anarana hoe andrea izay nino azy ndao alaintsika vetivety fotsiny izy ndao alaintsika ankehitriny hoe ahoana ny nampahafantarany tenany ho ny mesia ankehitriny tsaroa fa manome famantarana sy fahagagana foanaandriamanitra firinomino an'izany ankehitriny ao amin'ny testamenta taloha ankehitriny eno tsara mialoha fotsiny tsy aritsela ilay izy raha afaka manao anareo ahita ny afatra izay nareo dia tsy hisy olona ray ao anatin'ny seza misy kodiarana ato tsy hisy olona ray marary ato amin'ity trano be ty afaka efapolo minitra manompoko izao raha hiaino sy ahazo an'ilay izy tsara nareo ankehitriny ndao porofontsika fotsiny izany izany lazainy baiboly porofo ny zavatra rehetra ankehitriny raha izy ny nanao ny teny fikasana dia tsy maintsy mihazona ny teny fikasana izy ary andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha raha naminany ny mpaminany ray na nanynofinofo ray ny mpano nofy ny fomba nahitany izy ireo na mariny zany na tsy dia nandehanaka eo amin'ny orimatomimy izy ireo ireo pastera sy ny sisa dia mahafantatra mikasika an'izany ilay arotratra ny arona nanana vatoroamby folo an'ireo vatopaterahan'ireo patriarika izy miantona teo amin'ny andro ray tao atepolo izany ary rehefa manomboka maminany ilay mpaminany na mitenen'ilay nofy ny mpaninofy tsy mampaninona natao tena misy toniny ahoana aza ilay izy raha tsy mampitaratra ny ovondrina azavana ao anatiny io izany dia tsy niasa ilay ivelan'ny voajanahary noho izany dia nilavy n'izy ireo ilay afatra tsy ahoko mahimpiry tsara toniny ahoana aza ilay izy mety tsara toniny ahoana amin'ny teolojia ny dokotera ranona sy ranona na mety tsara toniny ahoana amin'ny ity fiangonany ity na itsy rafi-pandaminana itsy nomelohan'izy ireo izany satria tsy nihetsika ilay ivelan'ny voajanahary amen manomboka mahatsapo mpivavaka eny tompo eo amin'izay misy andriamanitra ivelan'ny voajanahary ray eno tsy maintsy tianganyireo zavatra ivelan'ny voajanahary tsy afaka hisakana an'izany mihitsy nareo tsy maintsy tahaka an'izany ilay izy ankehitriny mario ankehitriny rehefa ny farany io asam-pisoronana io asam-pisoronana aronika tamin'izay fotoan'izay minesory ny orimatomimy io fa manana orimatomima ray hafa andriamanitra dia ny teniny ny baiboly ankehitriny raha manao teny fikasana ray andriamanitra ao amin'ny baiboly ary raha raisinareo izany avy eo dia anao fanehoana ivelan'ny voajanahary ray ilay teny fikasana ivelan'ny voajanahary satria namarina ny teniny andriamanitra tanteraka tokoa raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsy tenin'andriamanitra izany raha tsy izany ilay izy noho izany raha tsy tena lehibe ny finoantsika dia aza mandaha izany raha andriamanitra ny nanao an'ilay teny fikasana dia manaova hoe marina izany saingy tsy manana finoana ampianaovana an'ilay izy a avelao ilay olona hafa nao azy raha tsy manana finoana ampiambohana andeha tahaka ny nataony anoka manao fitsangatsanganana ray eta amin'ny tolakandro ka mandeha mody any an-trano miaraka amin'andriamanitra dia tsy hitsangana eo amin'ny lalan'ny olo-kafa ray izay tsy manana finoana ampianaovana an'izany mihitsy a ilaza hoe dia rain'andriamanitra ny amin'n'io rahalahy io na andeha niala tamin'ny tany mihitsy izy mankasitraka fotsiny any amin'izany za tsy afaka manao an'ilay izy fa izy mankasitraka fa izy no nanao an'ilay izy za hitanareo mihino an'izany a ary tsy tiako nitsangana eo amin'ny lalan'ny olona ray izay manana finoana anao ny tenin'andriamanitra ho voamarina ankehitriny tsy maintsy avy amin'ny teny izany ankehitriny rehefa tonga jesosy dia tonga tamin'ny azy manokana izy reo jiosy ankehitriny hitantsika fa nanana famantarana mesianika ray izy izay nanaraka azy Jaona nanambarany zany ala izy de tahaka ny nivoromelana ray azavana ray midina avy tany an-tany. Izy no namarika an'izany. Ankehitriny rehefa io azavana io na voromelana no niditra tao amin'ilay zanak'olona de mamarika an'izany seho isika. Iandry re ndao sika nomboka aminy isika ankehitriny ao amin'ny masina jaona voalohany toko voalohany aoa hitantsika fa andre vatany voanino an' jesosy kristy tompo izy de lasa naka any simonina petera simona no anarany tamin'izany ary hoy izy tamin'ny simona hoe ankehitriny tsy maintsy tonga ianao ahita ndao sika anaraka nyresaka izy ireo samy mpanjono izy ireo to hitako simona angamba ilay zokiny indrindra amin'ireo anankiroa nipetraka teo amin'ny sisin'ny lakanakanana hoe andre fantatra aho ankehitriny fa samy fariseo sika roa satria manaraka ny raintsika fahiny sika ny fariseo ary tsaroko ry andre talohany nahafatesany kiako fo ny ambola zazalahy tanora ray ndray andro rehefa avy nanjony teo amin'ny fari zahay tontolo andro de nody zay ary nivavaka mafy kiako mba hahazony trondro ary tamin'ilay ora farany mihitsy de nahazo trondro sakafonay ny ampitso zahay o toy ny hitako hoe ahoana ahoana fa mandohalika fo neno mivavaka isan'andro toy ny ahoana ny natokinay an'andriamanitra mba hanampy anay o zany tokoa rahalahy simona tsaroko tsara mihitsy zany eny tsaroko simona laza tamiko nyraiko ndray andro raha ny safo ny voloko makany eo reny izy ka nametraka ny tanako teo amin'ny volony fotsy ah ary hoy izy hoe ry simona zanako efa tiako foana ny ovelona mba hahita ny andro zay atongavany mpanafaka atsika mesi fa miantitra ankehitriny noho izany de ataoko fa tsy ho afaka hahita azy ary simona fa akizy lahy tanora ray ianao tsy salasalana fa hahita azy ianao ao amin'ny andronao ankehitriny izy fifanjevona betsaka misy foana ary simona alohany isehon'ny ivelan'ny voajanahary de izy zavatra santoka betsaka iseho fa tiako anao atsiaro an'izao ry simona hoe rehefa tonga ny mesi de anana ny famantarany mesi ilay mesi ary ho fantatra ho amin'ny alalan'ny famantarana izy mosesy no nyteneny zany satria mosesy no nilaza ny ao amin'ny tokony ny deôtôrnomia hitantsika zany fa izy no nilaza fa nytompo deôtôrnomia toko fahavalo ambe folo andiny fadimy ambe folo raha tianareo ny andray noty an'izany amakina azy vakio sisa amin'ilay tompo midina hoe ny tompoandriamanitra reo dia hanangana mpaminany ray tahaka ahy zao no iseho fa zay tsy hiaino an'io mpaminany io de hoesorona iala eo anivon'ny olona hitanareo ankehitriny noho izy hoe ankehitriny tsarovory simona mety isy mpikabary matanjaka be hitsangana mety isy lehilahy malaza hitsangana fa tsarovy amin'ny mahajiosy de fantatsika fa andriamanitra de mandefa mpaminany ray ho atsika mpaminany mesi ray ary ny antony ankehitriny efa nanana efa jato taony sika kehitriny atramin'ny malakia de tsy nanana mpaminany mihitsy fa rehefa tonga ny mesi de ho andriamanitra mpaminany ray izy amin'ny alalan'izany no afantarantsika azy ankehitriny azadino zany ry simona ankehitriny hoy izy hoe ry andrea mety milaza ianao hoe lehilahy malaza raiky afaka miazona ny olona hitolagaga izy saingy ho ato tsy maintsy ho mpaminany ray izy satria ny mesi ary efa nandreanao nyresaka mikasika n'ilay lehilahy tany ny efitra sinsisa jaona izy angamba de mpaminany ray ihany koa tsy fantatro fa io mesi io de ho andriamanitra mpaminany ray izy de ho mpaminany miampy ray ho mihoatra noho ny mpaminany izy izy de ho mpaminany miampy ray hiaraka aminao andray androany to mieritreritra mahita ny andrea avy eo nandeha nankany amin'ilay fivoriana mba hiainao an'i jesosy avy any nazareta ary av eo de tonga tany an-trano ka nyteny tamin'ny an'ireo zavatra sasatsasany izay nitranga noho izany ny ampitso angamba dia nanapa-kevitry simona fa andeha ary tsarovinareo izy no nomena an'ireo fanalahidy simona izany tatioriana lehilahy ray tsy mahay izy tsy nivoaka avy tamin'ny ray amin'ireo seminery izy ny ray amin'ireo sekoly biblikana izy ireo tsy afaka nanasosininy anarany manokana akory azy izy simona petera baiboly no nilaza fa sady tsy mahay izy ny tsy nianatra saingy namarika izy ireo efa niaraka tamin'i jesosy izy ankehitriny zany ilay zavatra lehibe zany ny pantekosta marina hitanareo ankehitriny hitatsika fa nandeha izy ary angamba nandeha niaraka tamin'ny andre ary vahoaka marobe ny nanodidina ary vantany voniditra teo amin'ny fahitany tompo jesosy izy dia nanontany raha izy ny mesi ankehitriny ho hitatsika hoe inona ny mesi ary vantany voniditra tao amin'ny fanatrehan'ny mesi izy dia nijery azy izy ka hoy izy hoe menaranao de simona ary zanaky jonasy ianao oadray zay de ampy azy tsy hoe fantany fotsiny ampy hoe izy izy fa fantany io ray antitra masiny io zay niteny taminy hoe ho inona izy namina treo mandrakizay zany zany mesy ento raha izany mesy omaly zay nampafantatra ny tenany tamin'ny azy manokana de izany mesy andraha zay mampafantatra ny tenany amin'ny azy manokana tsarovy amin'ny azy manokana tonga eo am'izany sika afaka ray minitra ankehitriny inona zany misy maro nitsangana teo angamba zay tsy nahazo an'izany fa simona ny nafantatra an'izany satria niandry an'io karazan'olona io izy nitarihan'ny fanahy izy fantany tamin'ny alalan'ny soratra fa zany marina tokoa ny mesia tsy hoe fantany fotsiny izy fa fantany rainy ary ny antso ny anarany izy roa ary nitsangana teo ny lehilahy ray tamin'ny anarana hoe filipo ary hoy filipo hoe ono a zany lay izy fantatro fa izany ny mesia ary nandeha nanerana ny havoana izy 5 mailo nanerana ny havoana mba hahita sakaiza ray mba hiteny amin'ny kasika an'izany misy zavatra ray hafa rehefa tena mahazo fahitana ray marina tokony amin'ny kristynareo de tsy afaka mipetraka tsara nareo tsy maintsy miteny amin'ny olona ray mikasika an'izany nareo fikasiana ray avy amin'ny fotsiny de manao ny fanahinareo irehetra zany za tsy maintsy mahita manana sakaiza ray amin'ny anarana hoe Natanaela lela malaza ray izy mpianatra tsara ray izy de nandeha nanerana ny tendrombohitra izy angamby efa andro ariva vo tonga izy mandondono eo ambaravarana izy ary raha mato Natanaela ny nanantona ny varavarana eny tsy Filipo sakaiza tsika ve io aizy Natanaela manao fitsangatsanganana ray anetsaham-boankazo izy lasa naka anetsaham-boankazo izy ary nahita teo ambanin'ny azo aviavy hita ny Natanaela nandohalika angamba nanao hoe o tompo andriamanitra nampana tena fanafahana anay ianao niandry an'izany zahay efa niandry an'izany zahay raha ovina no anaovanao an'izany o tompo andriamanitra niandry n'io teny fikasana zay nomenao io a nitsangana izy ary nanala vovoka teo teo amin'ny akanjo nytaka an'izao de nitodika izy ka iza no nitsangana teo afa tsy Filipo nilaza izy tsy salasalana hoe ry Filipo sakaizako ary talohan'ny lazany zavatra ray hoe manahoana ianao mety tsara ve reo azo rehetra de nanana afatra maika ray izy zavatra tena misy hoy izy hoe avinjy ereo zay hitanay o teo amin'ilay marika avy atrana izy avino jery zay hitanay jesosy avy any nazareta ilay zanako josefa izy nolay mesy fantatry fa izy nolay mesy o ankehitriny to azoko eritreretiny Natanaela nanao hoe ankehitriny ro Filipo ankehitriny mahafantatra lesony baiboly maro zay nananantsika reo fampianarana tsara maro zay nananantsika niaraka ary fantatsika zasy ianao de mahafantatra ankehitriny inona no nitranga ry Filipo latsaka tany amin'ny farany lalina tany hoany ve ianao eny inona no nitranga taminao ry Filipo ankehitriny azay tonga hiteny amiko fa io mesy io de mba mety hivoaka vao nazareta ankehitriny fantatsika efa nandrehanresaka ka hiafafaransika hoe nyray andro any de ho tonga ny mesy ary hipetraka taka ny fiaramanidana ray angamby izy fantatra ao eo ambonin'ireo lambabe ny tepolo mihitsy hotony eo mirafi-pandaminantsika izy satria izany lehibe indrindra zay misy eto amin'ny firenena ary izy de ho tonga mihitsy ary raha tsy tonga eo amin'ny antsika izy de tsy ino an'izany sika tsy isy hidirantsika am'izany tsy hiara-miasa amin'ny sisa amin'izy ireo sika tsia zany de ho tonga amintsika izy isika noho izy ary ho tonga eo izy ka hanantona ny kaiafa izy ndray mpisorona be ny eveka antsika ka hanao hoe zany mesia tonga ankehitriny mba hanapatra azo antoka fa tahaka an'izany no hitrangany tsy niala tamin'ireo olona mihitsy zany hevitra zany mariny zany fa mba fantatrareo moa manao zavatra arak'izay tiany anaovana azy andriamanitra ma zany izy manao an'ilay izy mifanohatra min'ny fomba tena nomanitsika andraisana an'izany noho izany izy de afaka eny izy nanafina ny tenany tamin'ny masony endry tsy manatsaina izy ka nanambarany tenany tamin'ny zaza zay anetry tena sy anatra ny aminy ankehitriny aingana mihitsy dinio zay nitranga do reko Filipo nanantona azy niaraka tamin'ny zavatra ray zay pozitif tsy teny vitsivitsy zay nolazainy fa zavatra zay nataony ankehitriny reko izy manao hoe Natanaela mpianatra ray any soratra ianao eny tompo ho karazana lehilahy inona ny mesia nahoana ny mesi de ho mpaminany ray eny tompo mariny zany satria no misesy noho ny teny tamintsika nympitarika atsika zany izy na ireo teniny zay niankinantsika ary tokony iankina amin'izany mahandra-pahatonga ny mpaminany ray ary izy no ho mesi ary aneho an'ilay famantarany mesi eny eny io jesosy avy any nazareta zay resako tsaroanao ve le mpanjono hanitra tany zay antson'izy ireo hoe simona zay nividiananao trondro tamin'izany fotoany zany nefa tsy afaka nanansoniny rosia ho an'izany akory azy izy o eny fantatro izy ary fantatro tsara ny rainy eny ndray andro de nitondra azy tao amin'ny mpanatrika zay nitsanganan' jesosy ny rahalahiny nijery manodidina izy nanao hoe nianaranao de simona zanak' jonasy ianao fantatra ao izy roa ireo. Ary nanao an'izany ve izy? Geny. Iza ny teny tamin'nikasika an'izany? Tsy nisy olona. Iandray fotsiny nitondra ny Simona ny rahalahy nanatona teo. Fantatrao fa tsy agagara iteny aminao izy hoe izy ianao rehefa tongana ianao. Eny, tsy fantatro nikasika an'izany ankehitriny, tsy maintsy mahita. Fantatrao efela be any ortodoksa ray. Noho izany za dia tsy maintsy mahita nikasika an'izany a. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, ny ampitso rehefa tonga izy ireo. Eny, mety niditra tao anaty laharam-bavaka izy ireo, na mety niditra tao amin'ny mpanatrika izy ireo, tsy fantatro. Nahoana nahoana vatany vao nahita azy voalohany Jesosy, nijery azy avy hatrany Jesosy nanao hoe: indro ny Israelita izay tsy misy fitaka ao aminy, izany nanala ny tavolo tao aminy. Izany hoy izy hoe ankehitriny angamba nitsangana teo akaiky ny sasany tamin'izy ireo, nanao hoe: eny, amin'izao andro izao dia laza izy ireo hoe nahoana azo antoka fantany hoe izany izy, satria ny fomba ny akanjony dia Israelita ray izy. Tsia, tsia, ireo tatsinanana rehetra dia miakanjo mitovy. Mety efa arabo ray izy, mety efa grika ray izy. Azo antoka mainty izy rehetra, manao volombava satroka ary fitafiana mitovy. Izy hoy izy hoe: indro ny Israelita izay tsy misy fitaka ho aminy. O, nanaitra azy mafy izany. Hoy izy hoe: Rabi, ovina ny mba nahitanao a? Hoy izy hoe: talohany antsoin'ny Filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo anao dia efa nahitanao a. Eno izy: Rabi, ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpanjaka ny Israely. Hitanareo, mampafantatra ny tenany amin'ny azy manokana. Ankehitriny, misy ireo izay nitsangana teo akaiky izay niantso ny tena noho ny azy manokana. Nitsangana teo akaiky ny ray tamin'izy ireo ka hoy izy hoe: mba fantatrareo moa, tsy maintsy manome valiny ray ho an'ny fiangonantsika. Tsy tonga tao amin'ny rafi-pandaminantsika izy. Noho izany dia inona no tenentsika amin'ny fiangonana mikasika an'izany rehefa izy ireo isika tsy maintsy milaza zavatra isika satria misy zavatra vita. Noho izany isika, inona no tenentsika amin'ny fiangonantsika? Hoy ny ray tamin'izy ireo hoe: ho teneniko aminareo, hoy ilay filan-kevitra kely amin'ny tolo-teny teny anjorony hoe avy amin'ny devoly zany, marina tokoa zany. Fa tsy afaka nanafina n'izany taminy izy ireo. Nitodika izy, nafantatra ny eritreritra izy ireo, hoy izy hoe: milaza n'izany nareo manohatra na izanak'olona, amelanareo any amin'izany. Ankehitriny, ny mandika n'ity teny ity, fa ny ray andro any dia ho tonga ny fanahymasina hanao an'ilay zavatra ray any. Teny anankiray manohatra n'izany dia tsy ho avela mihitsy amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana izay ho avy. Ilay fahotana tsy azo avela ny miantso ny fanahin'Andriamanitra izay manao an'ireo asa mesianika tahaka ny nataony ho fanahy maloto ray toy ny hoe mpanao hatsarana ray. Hoy izy ireo: Beelzebuby izy, mpanao hatsarana ray. Mamaky ny fisainan'izy ireo izy. Izy dia manao fifandraisana ray, fifandraisana ratsaina ray, ka afaka mamaky ny fisainan'izy ireo izy. Izany no ataony. Tsy afaka nylaza izy ireo hoe tsy nanao an'izany izy satria teo mihitsy ilay izy teo anatrehan'ny olona. Fa jereo reto lehilahyzay voatendry ho an'ny fiainany reto. O Andriamanitra, tsy mety maty ny anaran'izy ireo androany. Ao amin'ny voninahitra miaraka amin'i Kristy izy ireo. Izy ireo no nafantatra an'izany hono mesia. Hoy izy hoe: ianao ny Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona, ilay mpanjaka ny Israely. Hoy izy hoe: satria ve niteny an'izany taminao a? Dia nino ianao? Noho izany dia avia andeha hiaraka amiko hahita lehibe kokoa noho izao ianao. Satria nino izy? Ankehitriny, raha izany ny famantaran'ny mesia omaly ary izy no ilay mesia tsy miova androany, dia tsy maintsy ilay zavatra raha ihany izany androany tahaka azo omaly. Tahaka an'izany no ampafantaran'ny tenany amin'ny fiangonana. Ankehitriny, taranak'olona telo ihany no misy eto ambonin'ny tany. Izany dia ny olon'ny Ama, Sema ary Zafeta. Ary tamin'izany andro izany izay natao Jiosy, Jentilisa ary Samaritana. Ankehitriny, ireo Jentilisa isika anglo-saxon mpanompo sampy isika tamin'ireo andro ireo. Mivavaka tamin'ny sampy isika, romanina sy ny sisa, niaraka tamin'ireo langilangy tao an-damosintsika ary tsy niandry ny mesia mihitsy isika. Ary tsarovy, ny mesia dia tonga fotsiny ihany sy manao ny tenany ho voaseho amin'izay miandry azy. Ny antony tsy ahitantsika an'ireo zavatra ireo amin'izao andro izao dia tsy miandry azy ireo isika. Mijery an'ireo fiangonantsika isika, ireo anaram-piangonantsika, ireo rafitra be antsika, mitombo firytsika. Esory ala amin'izany ny masonareo. Jereo ny mesia eo amin'ny andro farany isika. Ankehitriny, Mario izay niseho. Noho izany dia hitantsika fa tonga izy. Ankehitriny, misy izy dia nanao tahaka izany nampafantarany tenany tamin'ireto Jiosy. Ankehitriny, ho raisintsika hamandika pejy vitsivitsy eo amin'ny masina Jaona ny toko fahaefatra. nandeha nakany Jeriko izy. Raha nisy olona efa mbatany Palestina zany dia eo ambany Jerosalema. Tany misy azy teo amin'ny lalana, saingy izy dia nila nandalo ny Samaria niakatra teo amin'ilay tendrombohitra. Manontany ve nareo hoe nahoana? Ankehitriny ao amin'ny Masta Jaona toko fahadimy andiny fa sivy ambin'ny folo zao no ovakianareo. Marina tokoa lazaiko aminareo, tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany zanaka, fa zay hitany ataony ray. Hitanareo mpaminany ray izy ilay ampahana mpaminany nikasikazy. Ankehitriny mihoatra noho ny mpaminany izy. Aza mieritreritra fa tsy mihevitra azy ho mpaminany ray a? Tsy mihevitra? Nandriandranaba Florence Sanira vao teo. Tiako izy ho tiako ndray ariva hoeto mba hira hoe midina avy tany amin'ny voninahany. Tiako io hira io. Maneho ny mahandriamanitra faratapony an'i Jesosy Kristy zany. Amin'ny andro izay ezahany izy ireo hanao azy ho mpaminany ray fotsiny. Andriamanitra mpaminany izy. Mihoatra noho ny mpaminany ray izy. Izy no andriamanitra tonga voaseho. Fa ny famantaran'ny mesiany dia mpaminany ray. Ankehitriny hitatsika rehefa mahita azy sika eo mitsangana eo, avy eo dia mandeha miakatra makany Samaria. Ankehitriny ireo Samaritana koa dia jiosy tapany sy jentilisy izay mivavaka amin'andriamanitra. Ankehitriny hitatsika fa nandeha niakatra tany izy, ary teo amin'ny 12:00 na tamin'ny 12:00 ora tamin'izay. Naniraka an'ireo mpianany izy mahividy hanina sakafo, nandeha nakany Samaria. Mipetraka teo amin'ny fatsakana izy angamba fitazanana ray zavatra mitovy amin'ity saritsara tarehy eto aoriana ity. Mipetraka teo amin'ny fatsakana. Raha mba efa tany Samaria nareo ka mahamarika an'ilay fatsakany daholo be an-tanàna any, mbola ao foana izany. Ary teo amin'ny 12:00 tamin'izay tamin'io andro io, indro tonga ny vehivavy ray mba karany kely. Ndao sika hieritreritra hoe tsara tarehy izy, miaka ny sasany amin'ireo ramatoa amin'izao andro izao fa afakely fotsiny ilay izy. Avy eo dia hitantsika fa izy, ia, nieritreritra ny aminy a, nandeha mba ka manao azy hanana volo lava. Nieritreritra n'ilay vehivavy izay nanasany tongotr'i Jesosy a, fantatrareo niaraka tamin'ny ranomasiny ary namafa azy ireny tamin'ny volony. Ho nanana fotoana sarotra izy, tsy maintsy mitsangana tamin'ny lohany izy amin'izao andro izao mba hanana volo ampy hamafana ny tongony. Nitapahan'izy ireo tanteraka izany. Hoy ny baiboly hoe izany ny voninahiny, noho izany dia nitapahany fotsiny voninahiny. Tsy fantatra hoe nahoana. Angamba nijery olona ray izy teto izay noeveriny fa tsara kokoa ao amin'ny Hollywood. Saingy na izany aza, nareo hiantso aho ho fanatika ray nareo, hiantso aho ho masika ray nareo raha tsy nareo. Fa amin'ny andro ny fitsarana dia ho hitanareo fa izany no hoy ny tompo hoe marina. Tsy mahagaga raha manana fiangonana ray izay eo mpahafatesana sika, tsy eo mpahafatesana fa maty. Marina izany. Malahelo ny fanan'Andriamanitra dia niala taminy, ny fanaontsika ny nampalahelo azy. Ireo fahasamihafantsika sy ny tsy firaiketsika aminy, izany nanao an'ilay izy, tsy te handratranareo a, tsy eto handratranareo, eto amoanareo. Amindra foana Andriamanitra. Omeo tanjaka sy faherezana izay mba hijanona eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitondra izany tsy mampaninona izay dikany, izay lazainy. Makampitoritenysika mba hahazona vola, anao marimaritry raisana, manao fandaharan'ny televiziona goavana sy ny sisa takan'izany, manao marimaritry raisana amin'ny olona. Tsy iza, aleoko matory amin'ny kibo sy misotro ranotsotra ary mihinana bisky masiraka mitory ny fahamarinana. Toy izay tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny fiangonana amin'ny andro fitsarana ary vo eloka miaraka amin'izy ireo. Tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity ny fanjakako, tsy atao amin'ity izao tontolo izao ity ireo arenako, any an-danitra ireo arenako, ary ny vahoakan'Andriamanitra mahalina ny fiangonany. Aza mampitovy ny tenanareo amin'ny vadiny pastera ray, na vadina mpitoriteniny ray, na vadina evanjelista. Ampitovy io amin'ny baiboly ny tenanareo. Marina izany. Amin'izao andro izao dia tsy maintsy mampitovy sika. Afaka manao akanjo anankiray ny vehivavy ray mankany am-piangonana, na manao taovolo anankiray ka tehanao an'ilay zavatra ray ihany ny vehivavy tsirairay, manao an'ilay zavatra ray ihany eo anivon'ny lahy sy ny vavy. Tsy ahoako na mitovy amin'ny patalohako, ny palitaoko, na ny kravatoko mitovy amin'ny lobako. Tiako ny fahatsapako mitovy amin'ny baibolin'Andriamanitra. Izany ny karazana fampitoviana ilayntsika amin'izao andro izao. Fifoazana ray mitovy amin'izany karazana izany miaraka amin'ny fanahin'i Jesosy Kristy velona eo anivontsika. Izany no tsy afaka mifangaro miaraka izy ireo tahaka ny ataon'izy ireo eto any Los Angeles ary manodidina eto. Tsy afaka mifangaro miaraka izy ireo, tsy afaka manavaka ny anankiray amin'ilay hafinareo ankehitriny. Mitovy izy rehetra. Tamin'ireo andro ireo dia hafa ilay izy.
Raha ratsy ny vehivavy ray de vo isy marika ho ratsy izy. Janona ny tokamonina izy, tsy nikambana tamin'ny sisa tamin'izy ireo izy. Ankehitriny ilay izy fotsiny de tahaka ny maka atody raika amin'ny fantana ny afovoany, maka an'ilay zavatra mavomavo manontolo fotsiny. Hitanareo koa izany ilay izy ankehitriny. Jereo, namaky aho teto izay nisy ny obo ireo vetaveta raha ny marina eto amin'ny firenena ary any Los Angeles toy ny ahoana ilay izy. Oh, mantsy raviny izany. Ny fitomponareo de eo amin'ny 30% eo amin'ny tamin'ny taona lasa. Inona ny nahoana Sodoma ray izany? Oh, engany Andriamanitra nozongozona ny olona saina. Fifoazana iray any ho any izay hanozongozona n'ilay fiangonana pantekotista hiverina amin'ny saina indray. Androra afo eo amin'ny mpanatrika mba hahafahan'ny olona azo an'ity ora izay iainantsika ity. Mipetraka matory tahaka mazava ho azy fa ny baiboly no laza fa nao an'izany izy ireo evero. Eny, eo nareo izao. Ankehitriny mivoky ity vehivavy ity. Ary izy angamba tamin'ny orio izy no nivoaka. Angamba tany velany izy ny alina manontolo ka natory hatramin'ny orio. Fa nahoana nahoana dia tonga niaraka tamin'ny siny ray izy. Napetra ny teo ambany ireo tadikely. Niaraka tamin'ny faraiko ka namela n'ilay fanovozana hidina azo an'ilay rano. Ary rehefa saika hisitona ny rano miakatra izy dia nandre olona ray nanao hoe ravehivavy, hitondray aho hositrona. Ankehitriny tsaroa fa samaritana ray izy. Ankehitriny efa nasehoany tamin'ireo jiosy io famantaran'ny mesy io. Ankehitriny indro ireo samaritany. Raha vehivavy, hitondray aho hositrona. Hoy izy hoe mijery teo ka hoy izy hoe nahoana ankehitriny? Ataoko ilay izy, azavaiko ilay izy. Manana fanavakavaha sika eto, tsy fanahoanao satria jiosy ray no mangataka amiko vehivavy ray avao Samaria zavatra tahaka an'izany. De hoy izy hoe mipetraka teo angamba izy hoe izy vo 30 taona mahery fotsiny izy nefa nisoratra de nilaza Masda Jaona toko fahenina nilaza fa toy ny 50 taona izy. Hoy izy ireo tsy lehilahy ray 50 taona akory ianao nefa milaza fefa nahita ny Abrahama. Hoy izy hoe talohany nisy ny Abrahama de zany noho izy. Marina zany hitanareo angamba ny asany nandreraka azy. Mety efa fotsy volo kely na zavatra ray. Raha mbola mipetraka teo izy ka nijery azy izy. Lehilahy to eo amin'ny 50 taona eo nipetraka miankina amin'ny sisiny io rindrina io. Hoy izy tsy fanao aminareo jiosy no mangataka aminay samaritana. Hoy izy hoe fa raha fantatra hoe iza no resahanao dia ianao no angataka amiko sotrony. Inona ny nataony? Ankehitriny tsy maintsy maka ny teniko nareo an'ity. Miezaka izy nifandray amin'ny fanahiny. Andriamanitra ny nandefa azy teo. Andriamanitra ny nandefa ho eto amin'ity fiangonana ity. Tsy mahafantatra anareo aho, hitanareo, tsy mahafantatra ny anankiray aminareo aho. Fa Andriamanitra ny nandefa azy teo. Ny ilai ny andalo an'ny Samaria. Nahoana? Niandry Mesia ray izy ireo. Izy dia tsy maintsy niakatra ary naneo tamin'izy ireo fa izy no Mesia. Noho izany dia nipetraka teo izy. Nilaza ity vehivavy ity niresaka taminy, nilaza mba andahateny, nanao hoe lalina ny fatsakana nefa ianao tsy manana ninininy isotonana. Hoy izy, nirazanay dia nivavaka tao amin'ity tendrombohitra ity sy ny sisa nefa ianao milaza fa any Jerosalema. Dia nitoy ilay resaka. Inona ny nezahany natao? Ahita hoe taiza ny olana? Ankehitriny enoy tsara ankehitriny. Ahita hoe taiza ny olana? Ankehitriny inona izany? Ampahafantatra ny tenany amin'ny azy manokana ho Samaria ny Mesia. Hitanareo amin'ireo samaritana izay nanaovany an'izany tamin'ireo jiosy dia ilay zavatra ray ihany tsy maintsy ataony amin'ireo samaritana. Azo antoka tsy maintsy miantso ny azy manokana izy amin'ilay ray ihany. Tsaroanareo ve izay nolazaiko malerivo? Raha mba maka fanapaha-kevitra ray ianao zavatra ray amin'ny fomba anankiray Andriamanitra dia tsy maintsy ataony amin'ilay fanao ray ihany izany isan'andro. Raha tsy nanao izy dia nanao fahadisoana ray izy rehefa nanao an'ilay izy tamin'ny voalohany izy. Tanareo, tsy manome sila mofo katsaka ray ho an'ny anankiray nareo ary sila mofo mamy ray ho an'ilay anankiray hafa. Mitovy izy rehetra. Marina tokoa hitanareo. Ankehitriny mario izy dia izy dia tsy manapetra tanteraka faratapo ny hery manerana. Ankehitriny efa hitantsika teo fa ity samaritany ity. Ankehitriny ahoana no ampahafantaran'ny tenany amin'ny samaritana ray? Ilay fanontaniana dia eo aminy sy ilay vehivavy. Ary rehefa avy nijery azy minitra vitsy izy, ny ray ny nandefa azy teo. Noho izany izy hoy izy hoe mandehana lay vo nivadinao dia tonga avy eto. Hoy izy hoe tsy manana vady a? Oh, izy marina izany. Efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao mianankehitriny dia tsy vadinao. Noho izany dia nilaza tsara ianao. To hitako io andiam-bolo tsara tare goavana olioly io nilatsaka teo amin'ny sorony sy ny masony goavana volontany ary ireo ranomaso ny korina teo amin'ny takolany. Hoy izy hoe tompo, hitako fa mpaminany ray ianao. Samy hafa toy ny ahoany io mpivary teny io sy ireo mpitory teny ireo. Nahafantatra betsaka mikasika an'Andriamanitra izy noho ny atsasaka izy ireo. Izany dia misy itovizany betsaka amin'izao andro izao ihany koa. Marina izany.
ia hoy izy hoe tompo hitako fa mpaminandray ianao hoy izy hoe fantatray zahay mesy zahay samaritana fantatray fa rehefa tonga ny mesy de zao no famantarana zay ataony noho izany de tsy maintsy ny mpaminanina ianao fantatray fa rehefa tonga ny mesy de izy no iteny aminay andreo zavatra hoe fa iza moa ianao o andray tsy nisy afa-tsy anankiray mihitsy mo afaka mba hiteny an'izao hoy izy hoe izaho zay miresaka aminao noho izy nanaiky an'izany izy zany no mesy izay nampianarana azy fa ho avy fantany fa ho mpaminany ray izy andriamanitra mpaminany ray noho izany de hoy izy hoe nalatsany sy ny rano na napetran'izany na inona ka niazakazaka nankany an-tanàna izy ary dinio ny hafa niazakazaka nihitra izy nanao hoe avy nijery lehilahy zay niteny tamiko andreo zavatra zay nataoko tsy zao ve ny tena famantarany mesy tsy zao ve ny tena mesy tsy miteny amintsika ve ny soratsika fa rehefa tonga izy de izany no ataony ary nylaza ny baiboly fa reo lehilahy vao amin'io tanàna io de mino azo ny mesy noho ny filazan'ilay vehivavy hoe izy no nyteny taminy an'ireo zavatra zay nataony soratra ve zany masina jaona toko faefatra ankehitriny hitako fa mialasa ny fotoko noho izany de tsy maintsy mandeha aingana ankehitriny ary anana n'ilay laharam-bavaka tsy te hiazona anareo ela loatra hitanareo fa ity satria ny fotoam-panasitranana farany araka ny fantatro ankehitriny hatramin'ny alahady riva fa ankehitriny andraso mamelaka anankiray kely amboniny marto kely eto ampidirako an'ity fantsiky ty eto anao azy raikitra ankehitriny nisy an'ireo jiosy ahoana ny nampahafantarany tenany tamin'ireo jiosy amin'ny mahamesy tamin'ny fanehoana fa izy nolay andriamanitra mpaminany marina ve zany manaiky an'izany ve nareo rehetra ankehitriny tsarovy ny azy manokana ny azy manokana reo jiosy hafa reo jiosy tsotra fotsiny reo mpitoriteny klasika ary mpitondra fivavahana nitsangana nandidina teo niaraka amin'ny ddd phd lld nitsangana teo fantatra reo niaraka tamin'ireo vozina akanjo ny vadika mba ilazana azy sy nanao an'ireo satroka ary nrehetra takan'izany hoy izy ireo hoe zany de fifandraisana ratsainy zany aza hitanareo jereno klasiny jere hoe avy taiza izy inona izy eo mpanombohana avy tamin'ny sekoly inona izy taiza ny anarany an'io tsy manana filazanany aminy mba nanatrika an'ireo seminera antsika akory azy sika noho izany de fantatrareo fa tsy mety ho marina izy tsy mikambana amin'ireo assemble izy tsy mikambana amin'ny anotokana izy tsy mikambana ny fiangonan'andriamanitra izy ny batista presbiterana na katôlika tsy manana filazanany aminy hoe tao amin'ny sekolytsika isika fantatro fa mandratra saingy ny mamako de nyteny tamiko taloha ankizy kely zahay zay ianareo zay de niaina tena nahantra any amin'ireo tendrombohitra zay tsy maintsy naka mofokatsaka fantatrareo ary naka menaka avy amin'ireo jabora naka zay ary nanao kobakatsaka risaka sabotsy arivo zay de tsy maintsy nanao fa fandrona ray sy fatra ray any menaka kasotoro noho izany de miomanyizay ho an'ny alady maraina verina any ampianarana la izy tena ratsy la izy ny sakafonay hotratry ny aretikoditra ray sy ny zavatra rehetra anamaintso sy voanemba sy mofo katsaka ary jaborany sorgo saiky zany no tezainanay noho izany de tsy maintsy naka n'io menaka kastor io zay ary mama fa iny nanomboka naka azy a hoy ah hoe o mama azafady azafady manao aho tena marary lay izy de hoy izy hoe raha tsy manao arary lay izy de tsy ahavita soa anao mihitsy noho izany de anentsika fandrahoan-tsakafonareo ara-panahany hoany angampyity anao anareo ho tsara sy marary mihitsy anao ny olona izany soratra zany satria izy ireo ny fahamarinana izy ireo ny tenin'andriamanitra izy ireo no anankiray tsy mety diso izy ireo no anankiray zay manambarany mesy amen mijoro eo akaiky ny teniny izy amen tsy manao amenina amin'ny tenako aho fa amenina de midika hoe ho tanteraka ane zany za mino any zany amin'ny foko rehetra hoe ny lanitra sy ny tany holevina fa ity tenyity tsy holevina mihitsy mario tsy vehivavy samaritany ity lay samaritana de tsy maintsy nafantatra fa izy ny kristy ankehitriny ahoanany amin'ireo jentilisa reo labranamo avelanao izy ireo tsy misy toerana anankiray eo amin'ny soratra zay hanina anaovany an'io famantaran'io teo anatrehny jentilisa ray tadiavy zany ka aseho ia tsy aho zany tsy atompo tsy aho zany nasehoany tamin'ireo zay niandry mesi ray ny famantarany mesi anika o azafady raiso tsara zany zany lay zavatra ray an'izay ataony amin'izao an'izao ankehitriny asehoko anareo hoe nahoana ankehitriny mario talohan'ny alany anefa de naminanony amin'ny taonany jentilisa izy ankehitriny ireo jiosy efa nanana efatra arivo taona inona mesy ray izy ireo ary ireo samaritana hatrany aoriana tany tamin'ny andro mosesy rehefa nanambady an'ireo vehivavy moabita izy ireo sy ny sisaka nanimba ary lasa ny fangaro tapany sy ny sisa Ankehitriny efa nanana an'ireo taona rehetrareo izy ireo ny andrasana mesy iray, ary nisy marinampo iray tao. Dinio ankehitriny, ny azy manokana, la zao miaraka amiko ilay izy, ny azy manokana nampahafantatra ny tena tamin'ny azy manokana izy. Dinio ankehitriny, maro tamin'ireo jiosy ny tsy nino azy, satria fotsiny hoe jiosy izy ireo. De tsinotsinony zany fa reo zay hananany ny anarany teo amin'ny bokyny fiainana hatramin'ny fanorenana zao tontolo zao. Tsarofo ny baiboly de nilaza fa nirehetra ilay antikristy amin'ny any farany de ireo rafim-pandaminana ara-pivavahana ho tonga eo amin'izany amin'ity herinandro ity rasitrako ny tompo na ny herinandro manaraka hitanareo eny ary anapirofo fa zany no antikristy. Ny baiboly no nyteneny zany, mariny zany. Ary namitaka ny rehetra zay monina ambony tany izy de ireo zay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry vovono hatramin'ny fanorenana zao tontolo zao. Tamin'izany le izy hitanareo ankehitriny ireo zay ny rehetra zay efa fotoana lasa nomeny ray ihany ho anatona ny ondriko mahalala ny feoko, tsy noho ny karazana na firazanana fa ny ondriko mahalala ny feoko. Ankehitriny dinio, ankehitriny milaza nareo fa kalvinista zany, tsy kalvinista ankehitriny. Mino any fa ny fiarovana de mandeha miaraka amin'ilay fiangonana, marina tokoa fa raha ao amin'ilay fiangonana nareo de voaro miaraka amin'izany. Fa ao amin'ilay fiangonana ve nareo lay zavatra manaraka? Ankehitriny zay le izy, tsy satria nareo no milaza fa ao nareo tsy mametraka anareo ao zany. Ankehitriny fa mario rahalahy, miala amin'ilay lohahevitra, miverina amin'ilay vehivavy samaritana isika. Ankehitriny dinio zay nilazainy teo. Ankehitriny hoy izy hoe nahoana? Marina tokoa, fantatray fa izany mesia anao an'io famantaranio izy rehefa tonga. Ankehitriny talohan'ny elan'i Jesosy eo amin'ny bokyny masinda Matio de hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma de ho to zany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Efa mba nandrehan'izany ve nareo? Ankehitriny ndao sika nilaza izy aloha nikasika ny andro Noa, nilaza ny amin'ny Noa izy hoe nihinana, nisotro, nanambady, namoaka nambady. Fa tany Sodoma ankehitriny ndao diniantsika. Ankehitriny misy kilasin'olona telefona, dinio tsara izy ireo. Ankehitriny Sodoma de naneho marina tokoa an'ireo kilasin'olona telo ireo. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa rehefa niravana tamin'ny rano zao tontolo zao, ankehitriny tao Sodoma de niravana tamin'ny afo ilay izy. Marina ve zany? Ankehitriny mario, nisy kilasin'olona telo sy iraka telo. Ankehitriny Abrahama de naneho ny azy manokana. Lazao ndray zany, ny azy manokana. Abrahama sy ny vondriny de tany ivelan'ny Sodoma, ary lay tena teny hoe fiangonana mihitsy de midika hoe nantsoina ivoaka no sarahana. Nanao ny safidiny niaraka tamin'ireo rafim-pandamina ny Lota ary nandeha tany lasa be ny tanàna, ary nikambana tamin'ny fikambanana rehetra ny vadiny ka nanao ny fomban'ny Hollywood ray sy ny sisa. Hitanareo ve zay nitranga taminy? Mbola mitsangana ny foana izy toy ny andro tsirairay. Ankehitriny saingitanina ny rino lasa Hollywood. Hitanareo te hitovy amin'ny sisa amin'izao tontolo zao izy. Fa isarany vehivavy tsara tarehy indrindra teto amin'izao tontolo rehetra izao, ary nanao ny safidiny niaraka tamin'ny vadiny izy ka nipetraka teo amin'ny tany magnantso mba hahafahany manompo an'Andriamanitra sy ho mpandova ny teny fikasana. Fa samy hahafahana toy n'inona? Ankehitriny rehefa lasa sarotra ireo zavatra, tsy zavatra goavana be, tsara tarehy fa lasa sarotra. Ndray andro de nipetraka teo amin'ny alokaloko ny azo oka i Abrahama, ary nijery teo tsy maintsy teo amin'ny tatao vovonana teo, ary nahita lehilahy telo tonga izy vovoka ny teo amin'ireo akanjony rehetra. Ankehitriny azony io soratra roa io. Ankehitriny, ankehitriny hitany izy ireo vovoka ny teo amin'ireo akanjony rehetra, ary nandroso izy ireo. Ary Abrahama satria ara-panahy ny andry ny ahitan'io teny fikasana io, aingana mihitsy izy nolay nantsoina ivoaka nahafantarany an'izany ny zavatra hafahafa mikasika an'ireo lehilahy ireo. Oh, mazava ho azy fa mety nilaza izy ireo hoe manahoana ianao tompo, vahiny izay avy tany amin'ny tany vahiny izay. Nandeha nitsena azy ireo izy nanao hoe avika mipetraha eto ambanin'ny hazo de resaka aminareo ray minitra fotsiny ahy, avy elao aka rano kely ka nasany tongotrareo ary anome singa mofo ray ho anareo, avy eo de manohy ny lalanareo nareo mipetraha. Zany no antony nandalovanareo tamin'ity lalana ity. Andriamanitra ny nandefanareo tamin'ity lalana ity mba hahafahako manao an'izao anareo. Eno izy ireo mandehana ho tanteraka ane zany de lasa mipetraka. To hitako izy niditra nanao hoe Sara taorian'ilay tranolay, nanao hoe mametafetahko ho bakely, alaivo lay sivana ka manivana na farinina kely eto na zavatra raika manaova mofo mamy vitsivitsy eo ambonin'ny fatana. De nandeha ary nahita zanak'ombikely ray matavy ka namono an'izany ary nanome an'izany ho an'ilay mpanompony nanao hoe karakarao izy ary nanao ny rehetra ho vonina izy ka nitondra an'izany teo anatreny mipetraka ankehitriny dinio tahaka nytany sodoma dia ho tahaka an'izany izao satria izao ny fotoan'ny fandorana mino an'izany ve ianareo tsaratsara kokoa aminareo ny mino an'izany rehefa ny hidrogena sy ireo bomba atomika sy ireo sambon-danitra ary ireo zavatra hafa ireo ny manidina manodidina anareo tsaratsara kokoa aminareo ny mino an'izany satria ho avy izany mario ankehitriny inona no niseho ity no niseho mipetraka kely teo ireo anjely tery tamin'izy ireo nanohy nijerinakany sodoma izy ireo afaka kelikely ankehitriny tsarovy nyrota amin'izy ireo nidina nakany sodoma firy mahafantatra an'izany nyrota amin'izy ireo nidina nakany sodoma ary nitoriteny izy ireo ony biligramma moderna ray hitanareo nidina nakany sodoma satria nisy tany lota zay naneho an'ilay mpihino matimaty ilay mpihino mpanaradrian-drano ilay rahalaharanara-piangonana tany sodoma izy niaraka tamin'ny sisa tamin'izao tontolo izao araka izao tontolo izao tanteraka ny fiangonana sy ny zavatra hafa rehetra fa tany izy dia naniraka biligramma moderna ray izy ireo ary nitoroteny tamin'izy ireo tsy nisy fahagagana nanao azy ireo jamba fotsiny ary ny fitoriana filazantsara dia manao an'ilay tsy mpino jamba fantatsika izany tsy lotany natao jamba fa lasa jamba raha ny marina fa ireo hafa ny lasa jamba ankehitriny fa ankehitriny hitatsika hoe karazana famantaraninona ny nataon'izy ireo nitory filazantsara tamin'ny fomba ray izay nanajamba n'ilay tena tsy mpino ary ny antso an'ny lota ivoaka talohan'ny latsahan'ny afo marina ve izany dinio io lehilahy io nijanona tany aoriana famantaraninona ny nomeny an'ilay fiangonany ny azy manokana lay anankiray izay nijanona tany aoriana dia tsy anjely iray andriamanitra izany baiboly no lasa fa andriamanitra izany abrahama dia niantso azy hoe elohim lay anankiray nisy tamin'ny alalantena sorabaventy tompo tokony ho nahafantatra izy izy no anankiray izay niresaka taminy andriamanitra laza tamiko mpitory teny ray ndray androandro laza izy nanao hoe nitiano lazaina ve dia hoe jehovah andriamanitra izany hoia hoe jehovah andriamanitra izany o hoia diso tamin'ny fahitana fotsiny ianao hoe lehibe toy ny ahoana izy avy tamin'inona ny nanaovana antsika singa enina mbi folo kalsioma potasy soritra azavana kosmika naka eran'ny tanana fotsiny izy ka nanao hoe avy eto gr gabriel midira ao amin'ity hitanareo nitsoka anankiray teto ho an'ny anjely ray hafa nitsoka anankiray ho an'ny tenany nihidina avy atrany nihinana nofonjanak'ombo nysotro ronono avy tamin'ny ombo vavy nihinana mofokatsaka ary nanjavona teo anolohan'ny abrahama mihitsy hitanareo eny izany na andriamanitra izay manana antsika mety tsy holavenona eran'ny sotro a na mety koa nareo fa afaka amin'ny teny izy aleloia dia ivoaka hiantso ah izy faly hafa mahafantatra ah izy ary faly hafa mahafantatra azy a izy ny jehovah deo izy naneo inona izy izay ah izy azy amin'ny andro farany monina ao anatin'ny nofo ankehitriny dinio tsara ankehitriny hitantsika fa izany dia ndao jerentsika hoe karazana famantaraninona no omeniny azy manokana lay ray antakany nataony rehefa tonga teto an-tany izy andriamanitra tonga nofo tao amin'i kristy ankehitriny mario nanatodika ny lamosina izy ary hoy izy hoe abrahama ahoana ny nahafantarany fa izy no abrahama aiza ny vadinao sara inona nahafantatra fa nianarany dia abrahama nahafantatra fa nanambady izy ary nanana vady ray ary nianarany dia sara talanjo ny abrahama milaza ary milaza manokana ny baiboly fa nilaza abrahama hoe ao anaty tranoray ao arinao izy ireo vehivavy tamin'izany dia tsy nietsika taka niataon'izy ireo akehitriny miazakazaka ka manana maka nytoerany vadiny ary mirona makany amin'ny fandrarahana rehetra ary manao latsabato ao am-politika sy mametraka zalahy ao tahaka an'izay voavy napetraka sy ireo zavatra tahaka an'izany tsia tsy nanao an'izany izy ireo tamin'izany tsia nahafantatra betsaka mikasika an'andriamanitra izy ireo sara dia niantso an'ny abrahama ho tompony ankehitriny hoy izy ao anaty tranolay ao arinao izy ao anaty tranolay ao arinao hoy izy hoe abrahama enoy izaho o mamindrafo izaho io mpisolo anarana io indray amangy anao araka ny andro nay ny atahaka ny nanaovako an'ilay teny fikasana taminao tany amin'ny voalohany dimy ambyroapolo taona lasy izay jeo ny lehilahy ray nihinana mofokatsaka nihinana nofonjanak'omby ary nysotro ronono avy tamin'ny omby vavy niaraka tamin'ny dobera vitsivitsy teo ambonin'ilay mofo tsy salasalana mipetraka teo nihinana an'izany ka nanao hoe izany nanao an'ilay teny fikasana taminao ka anao an'ilay izy aho
Amen. Ary Abrahama ny antso azy hoe Elohim. Lay Andriamanitra tsy to teo no petraka teo nanao hoe hamangy anao araka. Ary Sara tao anaty tranolay tao aoriana dia nandeha ny omenana hoe za vehivavy antitra ray eto ve zato taona ray dia anana fafinaretana miaraka amin'ny tompoko indray tahaka an'izany. Oh, tsy mety isy zany. Ary lay lehilahy zay nipetraka teo dia nanao hoe nahoana no nome Sara? Oh, karazana fifandraisana ratsaina iny zany. Karazana ino? Lay vehivavy tao anaty trano lay tao aoriana. Hoy izy nahoana no nome Sara? Ankehitriny dinio hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona hoe Andriamanitra dia aneho ny tenany eo amin'ny nofon'olombelona ny fiangonana ilay vatan'i Kristy ka hanao an'ilay zavatra ray ihany. Eo no andraisan'ny jentilisan' izany. Ankehitriny tompoko lahy te hahita an'i Jesosy izay izy ve ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Hitanareo ve hoe ahoana ny nampahafantarany tenany tamin'ireo jiosy? Ahoana ny nampahafantarany tenany tamin'ireo jentilisa ary na tamin'ireo samaritana ary nampanantenana an'izany tamin'ny jentilisa? Ankehitriny efa nanana roa arivo taona isika tsy mbola nisy tao amin'ny fiangonana mihitsy izany fa isy hazavana amin'ny andro ariva hoy ny mpaminany hoe isy andro ray izay tsy antsoina hoe alina na andro fa amin'ny ariva dia isy hazavana. Ankehitriny enoy mamela andro anankiray amin'ity herinandro ity raha sitraky ny tompo dia tiako ny hitory eo amin'ny rehefa miaona ny atsinanana sy andrefana. Ankehitriny ny olona rehetra izay manana fianarana dia mahafantatra fa ny fandrosoana dia nanao dimy araka tamin'ny masoandro avy any atsinanana nankany andrefana. Firy mahafantatra an'izany? Fantatrareo marina tokoa izany. Ny fandrosoana ny tranainy indrindra izay nanantsika dia isinina ary tonga mihitsika nanao dimy araka tamin'ny masoandro ny fandrosoana. Ankehitriny any amin'ireo vahoaka tsinanana any amin'ny faravodilanitra tsinanana no mposaka ny masoandro ary miletika any andrefana eo amin'ny vahoaka tandrefana ma a aisa o a n d r o ary ny zay da a aina a ka a an'andriamanitra mitovy amin'ny hoe ma a aisa o a n d r o an'andriamanitra. Lay zay da a aina a ka a an'andriamanitra dia tonga tany amin'ireo vahoaka tatsinanana aloha ireo jiosy ary noho izany marina ve izany ireo grika sy ny sisa dia tonga tany tsinanana. Ankehitriny efa nisy roa arivo taona izay efa maizimaizina nanao rafim-pandaminan'izy ireo sy nanorona hôpitaly ary nanorona an'ireo fiangonana izay nolazainy Jesosy tamin'izy ireo mihitsy mba tsy hatao. Tsy nilaza mihitsy izy hoe manorena fiangonana, tsy nilaza mihitsy izy hoe manorena rafim-pandaminana. Hoy izy torio ny filazantsara. Marina izany asehoy ny herin'Andriamanitra fa ireo zavatra ireo no iseho ny aina ny androny izy ireo. Fa ankehitriny amin'ny andro ariva hoy izy dia isy hazavana ary ilay zanaka ray ihany izay namiratra tany antsinanana no mamiratra ny andrefana. Ireo famantarana mesianika ray ihany izay natao tany mba hanapory fona fa izany ny mesi no mamiratra ny andrefana. Ary eto morotsiraka andrefana isika eo amin'ny dimanjato iary tsika saiky miala amin'ny ranomasina. Ary raha mandeha tahaka an'izany sika dia maka isika miverina ny sinina indray tonga miaraka ny atsinanana sy ny andrefana. Izany no antony angotrahan'ny fahotana eto amin'ity morotsiraka andrefana ity. Mahatsiravina ary ratsy fanala izy. Nahoana isika fa inona niraka nankany Frantsa mba hitady modely? Frantsa no maniraka aty amintsika mba hakalamody avy amin'ireo vehivavy. Ireo vehivavintsika pantekotista mamenatra nareo. Nareo lehilahy pantekotista mifoka sigara sy manao adalàna ary manambady vady telo na efatra nefa diakona ao amin'ireo fiangonana. Mba aminatra ianareo, amindra fo amin'ny fanahanareo mpanotany Andriamanitra ary nareo rafim-pandaminana ny any metodista sy batista sy assemblée de dieu ary fiangonan'Andriamanitra izay mamela an'izany. Hoy nareo hoe manindrona an'ireo vehivavy foana ianao. Lehilahy rehetra izay mamela ny vadiny anao sorta sy fokasigara izany maneho hoe avy tamin'inona ny nanaovana azy, tsy lehilahy ray izy. O hoy nareo ianao dia loza be ianao raha labranam. Tsy izany a, tsy loza be a, nitory ny tenin'Andriamanitra. Marina tokoa izany. Mba menatra ianareo, hozongozony ny tenanareo ka miverena amin'ny tenanareo. Verena amin'Andriamanitra, isy hazavana amin'ny andro ariva. Tompoko lahy, te hahita an'i Jesosy izay. Nisintona ny tontondro ve izy? Mba nisintona tontondro ve ny mpaminany ray? Nanisy tompo-kasehan'ny fanambarany tamin'ny rany izy? Ireo lehilahy an'Andriamanitra marina dia tsy hisintona tontondro ho an'ny fandaran'ny televiziona ray ihany ho any mihitsy na hahazo vola na fandara mpampianarana goavana be ray hiteny fahamarinana izy raha aina no ilainy zany de hiteny fahamarinana izy mariny zany mety ankahalanareo izy ireo ndray andro fa ho avy ny andro ray hafa zay tiavana izy ireo anareo satria miteniny fahamarinana nareo ny tenin'andriamanitra no milaza fa izany ny fahamarinana tsy misy soratra ho amin'ny baiboly ho an'ny fitondrantenany fiangonana pantekôtista amin'izao andro zao na kely aza mifanohatra amin'izany lay izy mamela anareo batista sy metodista hipetraka tsara fantatro fa mafy zany saingy tahaka an'izany no tiako aizy azy mba hitsianareo ary ndray andro any dia iona eo amin'ny azo fitsarananareo any rahalahy izany ny tenin'andriamanitra ireo pasteranareo sy ny sisa dia lasa malemy kokoa noho ny rano fanasambolia izany dia tapakilan-tsakafo ilay fiangonana raha tokony ho polipitra marina izany mila lelan'andriamanitra izay hitsangana sy teniny fahamarinana sika tsy mampaninona izay ratrainy raha ireo diakona no ilainy izany mpitatandra rasy ny zavatra hafa rehetra dia aoka hitsy fo toano andriamanitra ary ino ny teniny dia namarina ny teny io andriamanitra fa teo amin'ny ohatra izany ray mandeha ho eo amin'ny ohatra indray izany fa tsy maintsy lasa aotra miaraka amin'izany nareo tsy afaka hiazona n'ilay vavam-basy tahaka nytianareo ka natena ny avo tahaka nitsy tsy ahavita an'izany nareo miazona azy makany akavisy sy makany akavanany nareo tsy ahavita azy izany hitifitra mitsipika mahitsy izany tsy maintsy miditra eo amin'ity soratra ity isika ary hitifitra azy mahitsy amen tomboko lahy te ahita an'i jesosy izay hoy ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay omeo 5:30 minitra izay sitrakareo ve ny fanahy masina atao amin'ny fiangonana eto ankehitriny raha nandratra ma tsia aza mamela aza manao an'izany mandeha namody fotsiny eritrerety vetivety ilay izy za tsy te ilaza tsy maintsy ilaza zavatra matetika izay mandidy tahaka ny antsy ary fa rahalahy za tomponandraikitra eo anatrehan'andriamanitra hiteny an'izay fahamarinana noho izany raha nyteniny fahamarinana dia andriamanitra no hanamarina an'izany ny fahamarinana ankehitriny ndao jerentsika raha nyteniny fahamarinana na tsy ndao sika angataka nyray ho tonga eo amin'nysehatra ndao sika angataka an'andriamanitra ho tonga ary hanohana an'izany raha izany ny fahamarinana raha tsy izany ny fahamarinana dia tsy hanohana an'izany izy raha izany ny fahamarinana dia hanohana an'izany izy ary nareo olona izay te hahita azy raha ho tonga izy ka hanao an'ilay tena zavatra ray ihany mihitsy izao arivo izao atao amin'ity fiangonana ity tsy mampaninana impiry no hanosorany ay tsy maintsy hanosotra anareo koa izy nandeha tany amin'ny taniny manokana jesosy ary tsy afaka nanao asa mahery betsaka izy noho ny tsy finoana izy ireo fa rehefa nahazo olona ray nino azy izy vehivavy ray noho nikasika ny sisiny lambany ka nanao azy ho salama tanteraka eny te ahitan'i jesosy ve nareo ankehitriny raha tsy mampaninona izay hoe to ninona ny akanjony hitovy amin'inona izy raha ao aminy ho ain'io ao amin'ilay lehilana ilay olona dia hanao an'ireo zavatra ray izay nataony izany satria izy ny nampanantenana izany izany ve nyfamantaran'ny mesia ho an'ny andro farany ankehitriny firy mahazo tsara an'izany atsangano ny tananareo manaova hoe azoko izany mino an'izany a ndao sika hivavaka ray mpamindra fo o nahoana ny tsy maintsy milaza an'ireo zavatra ireo tahaka an'izany za ireo olona izay mamahana ny zanako reo olona izay mametraka akanjo eo amin'ny lamosiko ary mandony diako manerana ny firenena kanefa andriamanitra aoka izy ireo ahazo fa iza miezaka fotsiny aho manozongozona azy ireo tompo za miezaka mitondra ny fiangonana iverina eo amin'ilay lalana tranay indray a aoka ahazo izy ireo engane ny fanahy masina mela azy ireo ahafantatra fa tsy alozana ilay izy dia tsy nio tsy miraika fa ilay izy dia ny omarina tompo ary mba hiteniny fahamarinana nahoana na ahoana ankehitriny ray anohana ny fahamarinana ho anay ve ianao zao arivo izao nanome fanambarana matanjaka ray ho azy ireo aho hoe ianao ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay aoka ho tonga ny fanahymasina zao arivo izao ray ka ho sory ty andian'olona kely eto ity ary eoka izy ireo amin'nyfantatra fa reto olono reto milaza an'ireo zavatra ireo a saingy efa natahoronam-peo izany eto andeha manerana an'izao tontolo rehetra izao ty oronam-peo ty izany dia voadika amin'ny fiteny maromaro samihafa manerana an'izao tontolo izao ary olona vetraizatraiza no iaino azy ary tsy maintsy mandanja an'ireo teny koa tompo fa marina izy ireo ary reo teninao fa tsy ny ahy manonona anao fotsiny ihany aho miaiky araka ny lazai ny baiboly fa ianao dia mpisorona be iray an'ny fiaikenay ankehitriny miaiky ny teninao aho hoe ianao tsy miova omaly anio ary mandrakizay mitenena tompo andriamanitra ka aoka ny olona afantatra fa ianao no nanome ny hafatra fa tsy ny mpanomponao ekeo izany tompo mametraka an'izany rehetra izany aminao izay ankehitriny tsy afaka milaza intsony a ary teny anankiray avy aminao dia ihoatra noho izay azon'ny mpitory teny ray toriana mandritry ny ray tapitrisa taona teny anankiray fotsiny fantatray fa eo izany
fantatray fa izany ny fahamarinana. Araketriny de tianay ianao anamarina ny teny miaraka amin'ireo famantarana manaraka araka ny nampanantenanao mba hahafahan'izy ireo hafantatra fa ny teniny fahamarinana tamin'izy ireo aho hoe ianao no Mesia. Io andry afo lehibe izay ananan'izy ireo sary io. Eto ary avy any Allemagne, avy any Suisse, avy any amin'ny firenena rehetra izay nakan'izy ireo azy fa izany ilay andry afo ray ihany izay nandeha niaraka tamin'ireo zanak'Israely. Rehefa tonga teto tany izy dia hitanay fa io andry afo io dia nonona tao anatin'ny vatana ray ilay zanak'Andriamanitra nandinika an'ireo asa izay nataony izay hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra ary iverina any amin'Andriamanitra. Da tioriana taoriany fahafatesany fandevenana ary fitsanganana dia niverina nakany amin'ny ray indray izy. Ary indray andro dia teny amin'ny lalana nakany Damaskos Saoly avy any Tarsisy mba hisambotra ny olona ka nanjera azy io andry afo goavana ray ihany io hazavana ray izay nampahiratra ny masony nanao azy ho jamba nandritry ny vanim-potoana iray. Ary hoy izy hoe Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Tsy fantany hoe inona io andry afo? Hoy izy hoe iza moa ianao? Sarotra ho anao ny anipaka an'ireo fanondronana. Iza moa ianao tompo? Hoy izy hoe izany Jesosy. Ankehitriny tompo, ilay tontolo siantifika dia mahafantatra rehefa avy naka n'ilay sary izy ireo hoe ilay andry afo ray ihany izany. Azavana mahagaga ray izay tsy tranganjavatra ray fotsiny ihany fa niditra tao amin'ireo masony faka tsary nanerana ny fireneny izany. Ankehitriny ray izany ilay fanahy ray ihany amin'izay fotoana izay dia hanao an'ilay asa ray ihany izany raha afaka mametraka ny tenany eo amin'ilay toerana ray ihany ny olona. Ho tanteraka ane izany izao arivo izao tompo, mba izaho sy ity fiangonana ity ary reto rahalahy reto mba hafa anao manam-pirofo ny tenanao ho Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Raha miaingy izahay izao arivo izao dia izahay tahaka an'ireo avy tany Mosy dia hitanao izahay ankehitriny manao an'ireo zavatra izay nataonao talohan'ny fanombohana anao sy ireo fampanantenanao fa hanao an'izany ianao ary taorianany roa arivo taona dia engany ianao aneho ny tenanao izao arivo izao. Ka rehefa mandeha mody izahay dia hanao hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha namampahafantatra ny tenany teo anivontsika izy izao arivo izao? Ary tompo, mino afahanao ny olona iverina hivavaka sy hifady hanina izany ka hitompo ty fiangonana kely ity ary ho ao anatiny ny herin'Andriamanitra sy ireo faminaniana ary ireo famantarana sy fahagagana lehibe. Ka hitsy ireo vehivavy sy lehilahy ary andeha ho anatrehan'Andriamanitra moramora ary o fatahorana an'Andriamanitra toniana no tonga eo amin'ny firenena. Tompo, meo famantarana sy fahagagana lehibe izy ireo. Ekeo izany hatanjao ny fiangonanao tompo. O Andriamanitra, antsoy ny olonao sotomi hivoaka vao amin'ity fampitehan'ity izy ireo amin'izao andro faran'izao. Ekeo izany, miandry ianao izahay iray mba hiteny aminay ao anatin'ny laharam-bavaka raha miantso izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ankehitriny, raha hiaritra miaraka aminay fotsinareo mandritry ny vitsivitsy, oviana mba nahitanareo an'izany diso. Tsy diso izany satria Andriamanitra izany, tsy mety diso izany. Andriamanitra ny nandefa izany ary izany dia tena misy fotsiny amiko sy aminareo tahaka ny makarano fisotro iray. Hitanareo? Ary matoky fotsiny aho fa hiditra eo amin'ny sehatr'Andriamanitra tahaka nitsanganako eo amin'ity lampihazo ity izao arivo izao satria izany ny fampanantenany. Ary raha hanao an'izany izy amin'izay fotoana izay dia izany no haneho fa izy n'ilay Mesia ray ihany izay miverina. Ankehitriny amin'izy tsy amin'ilay ivelany ireo mpandaminana goavana sisisa fa amin'ilay voafidy, hitanareo, amin'ilay fiangonana. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ny azy manokana. Hoy nareo hoe nahoana ianao ny tsy manana fandaharana televiziona goavana be ray? Nandefa nakany amin'ny azy manokana izy ilay voafidy, ilay nantsoina hivoaka fa tsy ilay mirentirenty. Tsy manao fampisehoana Jesosy, tsy lehilahy mpanao fampisehoana izy. Izy hoy izy ireo hoe nahoana ianao tsy miala lavitra nio andiana any amin'ilay renirano? Me daladala fotsiny miaraka amin'ny andiana iray tahaka ny oliro rery ianao, fantatrareo? Avieto ka aseho ihan'ny kaiafa izay mety vitanao. Tsy nanao an'izany mihitsy izy. Aha, izy dia nijanona manetry tena, nilamina. Tonga tamin'ny azy manokana izy mba nampahafantatra ny tenany tamin'ny azy manokana izy dia ho anatrehan'ireo jiosy, ireo izay nandah azy, nandeha nankany amin'ny mandrakizay izy ireo. Ireo izay nandray azy ka nino an'izany dia tsy mety maty ny anaran'izy ireo haharitra mandrakizay. Mariny izany. Ankehitriny, tsy izy a, rahalahinareo fotsiny a, rahalahinareo a, mpanompon'i Jesosy Kristy ny raha neto miaraka amin'ireo rahalahiko ary miaraka aminareo olo-leto mba miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana ray izay maneho. Ary raha nanam-potoana afakaka an'izany manerana ny baiboly amin'ny herinandro ity ary hanam-pirofo aminareo amin'ny alalan'ny soratra sy soratra ireo pirofo tsy mety diso fa izao ilay oran'izany. Aza mamela an'izany andalo anareo. Hitanareo, indro misy zazavavy ray tsy mbola nahita azy mihitsy ateo amin'ny fiainako, vehivavy tanora mateo ity. mety ho kristianina ray izy, mety ho tsy izy, izy mety ho mety marary izy, mety ho tsy, mety manana olana rabola izy, olana ratokantrano, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako, fa eto dia misy fahitana tanteraka ray an'izay no resahako. Eto dia misy fitazanana kely ray izao arivo izao, eto dia misy lehilahy ray, ary eto dia misy vehivavy ray, mihona amin'ny fotoany voalohany. Nanangana ny tanany fotsiny izy, tsy nahafantatra ahy izy, ary tia ny tanako tsy mahafantatra ahy, tsy mbola nahita azy mihitsy teo amin'ny fiainako. Hitanareo, ary nilaza izy fa vahiny aminao aho. Marina ve izany ramatoa? Eto sika izao. Ankehitriny tompoko lahy, te hahita an'i Jesosy izay, inona no ho nataony raha niseho teo amin'ny sehatra izy? Mitovy amin'izay nataony tamin'ilay andro teo amin'ny fatsakana, ilay vehivavy samaritana. Marina ve izany? Ankehitriny inona no azony atao? Dia ny manosotra azy sy manosotra azy. Raha tsy manao an'izany izy dia tsy afaka milaza zavatra anankiray aho. Ty dia mona marenina raha tsy misy zavatra amin'ny teny ao anatiny. Toy izany koa tsy mahafantatra azy aho, izy tsy mahafantatra ahy. Noho izany dia ahoana, ahoana no hafantarako zavatra mikasika azy? Ankehitriny raha nilaza hoe ramatoa marary ve ianao? Ilaza izy hoe eny tompoko andriamatoa Branama marary aho. Voninahitra ho an'Andriamanitra, aleloia, mandray tanana azy. Manao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Raisy izany, aleloia, mandehana, sitrany ianao. Mety ho mety tsara izany, azo antoka ho tsara izany. Ino an'izany izy, ho salama izy, izany tokoa. Tahaka an'izay nolazain'ny Charlie Fuller teto fotsiny ray mandeha, Rahalahy Fuller, hoy izy hoe mino an'ireo fanomezam-pahasoavana ary mino an'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana ihany koa, saingy hoy izy fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana izy ireo, saingy Andriamanitra dia hanao an'ireo lehilahy ireo amaly eo amin'ny azy fitsarana noho ny nanaovany an'izany ho varotra. Ary mino an'izany koa, marina ny azy eo, eny tompoko, aza anaovana varotra Andriamanitra, tsy azo atao varotra izy. Fa anao anareo andohan'izay ataonareo Andriamanitra ny fomba ampiasanareo an'izany. Ankehitriny ramatoa vahiny ray a, olona ray manana karatra fangatahambavaka ray izy eny an-tanany, tokony haka an'izany ny olona ray. Avy eto ry malala. Lay izy dia tsy izy hitako. Lay izy dia anankiray zavatra hafaray eo. Ny hevitra fa karatra fangatahambavaka ray lay izy. Mamelaha, lay izy dia ho manana karatra ny olon-kafa ray izy. Eny ary. Ankehitriny. Raha Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, ankehitriny manao sary ny baiboly aminareo a, ry fiangonana pantekotista. Ny tiako lazaina dia ity eto. Manao sary ny baiboly aminareo a, sy hoe inona Jesosy omaly. Ankehitriny izy no nilaza fa amin'ny andro farany dia hidina ao anatin'ny nofon'olombelona izy tahaka ny nataony tany Sodoma ka hanao an'ilay zavatra ray ihany. Ankehitriny raha hiverina izy ka hanao tahaka ny nataony fotsiny tamin'ireo samaritana sy tamin'ireo jiosy dia ino azo ony mesi izay atao ny trano be ve nareo zao arivo izao? Atsangano ny tananareo raha milaza nareo hoe raha hanao an'ilay zavatra ray ihany izy dia ino azy a? Eny, ity tranga ity no andamina an'izany. Raha mahitsy fonareo, omponareo dia izany no andamina an'ilay izy. Ankehitriny eto sika izao, samy eo ambany fianianana ray hoe tsy mifankafantatra sika. Eny ary, ankehitriny raha nambara amiko zavatra ray izay nataonao Andriamanitra, izay fantatrao fa tsy mahafantatra ninninona mikasika an'izany a, na zavatra ray izay kasainao atao ka tsy mahafantatra ninninona mikasika an'izany a, na zavatra mikasika anao, inona ny olanao, inona ny aretinao, inona ny fahorianao, na zavatra ray hafa, zavatra tahaka an'izany amin'izay fotoana izay, dia ino ve nao fa izy izany? Izany dia tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny karazany hery ray izany. Raha mino ianao fa ny heriny izany amin'izay fotoana izay dia mahazo an'ireo fitahiny ianao. Raha mino ianao fa hery ray hafa izany, eny, miankina aminao sy Andriamanitra izany, hitanao? Tsy ho fantatro izay iseho eo. Ankehitriny raha hanao an'izany izy dia anaiky an'izany ve ianao? Raha hanao an'izany amin'ilay fanao ray ihany izay nataony tao amin'ny baiboly izy, tahaka asio vehivavy mitsangana io nyresaka dia ino an'izany ianao sa tsy izany ramatoa? Ary nilaza ny fiangonana fa ino an'izany izy ireo? Ankehitriny izao ny fotoana hietsehan'Andriamanitra hitanareo. Ankehitriny eto sika izao angamba telo na efajato olona telonjato na ahoana mipetraka ato izao arivo izao. Eny ary, jereo eto, eo anatrehan'ny olona telonjato izaho efa nahita efatra, dimy hetsy tany Bombay Inde, hitanareo. 5,700 tany Durban, Afrika Atsimo. Tsy diso izany, Andriamanitra izany. Ankehitriny raha afaka miteny amiko amin'izay fa na izy ianao izy antoantoka fa afaka izy. Ino ianao, ho fantatrao na mariny izany na tsia? Raha miteny izy dia ho fantatrao raha mariny izany. Eny, raha izany no izy ka miteny aminao an'izay efa na izy ianao izy dia ahoanany amin'izay aizy ianao? Afaka mino an'izany mora ianao amin'izay fotoan'izay sa tsy izany raha izy no hiteny an'izany? Eny ary, vehivavy tanora ray, ankehitriny tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Tanora betsaka noho izaho izy. teraka elanelana taona maro angamba elanelana mailo maro ary ny fotoana voalohany ionanay fa ankehitriny no resaka amin'ny fotsiny a mba hahazo ny fanahiny tahaka ny nataony tombontsika tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana mihitsy ary hitako ankehitriny fa mpino ray izy ary mijaly ianao mila vavaka ho an'ny karazana retikoditra ray izay hanananao ianao raha mariny izany dia atsangano ny tananao mino ve ianao ankehitriny dia manoy a isaky ny fivoriana dia mahatsapa an'izany ahony olona ray hoe maminavinany izany izy ankehitriny tsy afaka manafina ny eritreritrareo nareo ankehitriny eto izy aha hitanareo hoy nareo hoe ankehitriny ianareo tsy maminavinany izany a tadiavo to manana fifandraisana tsara amin'ny fanan'andriamanitra ianao ankehitriny tsy fantatro izay nyteneniko taminao tsy za zany izy zany eo amin'ny fandraisam-peo eo zany afaka mamerina an'izany aka mahafantatra hoe inona lay izy fa tsy mahafantatra ankehitriny fa raha ino ao mpaminaniny fotsiny ianao na ny mpanompony manafotoan'olo zany anaran'izany hitanareo noho izany raha mino amin'ny fonao rehetra fotsiny ianao eny tompoko aretikoditra ilay izy izany ny teneniko taminao ary ity ny zavatra ray hafa tratry ny aretinandoa ianao aretinandoa tena ratsy ary av eo misy ankizy anankiroa hitako izay tianao ivavahana ary ilay zokiny de mijaly amin'ny fitebidebena ilay zandriny de mijaly amin'ny zavatra tsy mety eo amin'ny valahana fivotosana ray eo amin'ny valahana ilay izy raha iteny amiko andriamanitra hoe izy ianao dia hanao anao ino amin'ny fonao rehetra ve zany ankehitriny fantatra ao fa tsy mahafantatra anao a saingy raha matoa baomanina afaka min'ny mandeha mody ianao minoan' jesosy kristy tompo ary aoko ho salama andriamanitra hahitahanao ry anabaviko mino ve nareo tompoko lahy tea hita an' jesosy zay ankehitriny manana finoana fotsiny ankehitriny indro ny lehilahy ray tsy mbola nahita azy mihitsy ah teo amin'ny fiainako antitra kely noho izaho angamba izy samy vahiny izay ary tsy mahafantatra anao ary ianao tsy mahafantatra fa raha afaka miteny zavatra amiko andriamanitra na ankehitriny aoka ilamina tsara aoka tsy isy olona ndehandeha hitanareo fanahy nareo hitanareo ny tsirairay avy aminareo dia fanahy fantatrareo ve zany tia ny tanako araka ny lazaiko maleriva tia ny tanako tia ny ratsatanako tia ny sofoko tia ny oroko ny masoko fa iza hitanareo zavatra izay ah zany za de lay fanahy eto anao ho an'ny olo-kafaray tsy ho an'ny tenanao no maheto anao ilay olona izay maheto anao dia tena marary mafy tokoa manana aloka izy ireo eo amboniny ho mamiadana ray izany tsy eto izy ireo any finiksy izy ireo arizona mandehana mino dia ho salama izy ireo eny ary arakaraka ny inonao no hatanterahany izany aminao andriamanitra hitahanao manana finoana fotsiny aza misalasala mino ve ianao ahoanany aminao mipetraka eo raha matoa anatin'ny seza napetapohanao fotsiny nisy zavatra teo mihitsy sady zany io raha matoa mipetraka miaraka amin'ny palitao io mipetraka eo miaraka amin'ny tanany mitsangana mijery atahaka an'izao ia eo amin'ny farany mihitsy mino ve ianao fa hiala aminao hitositra ambony io ka homety tsara ianao eny ary araka izany mahandro soa fotsiny afaka ny ho salama ianao inona ny kasihany telopolo dia tombotra aveo amiko no misy azy mikasika an'ilay mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika izy izy zany samy vahiny sika tompoko tsy mahafantatra anao a ianao tsy angamba tsy mahafantatra raha tsy amin'ny anarana fotsiny na nipetraka tao amin'ny fivoriana ray tanyhoany ka nahita lay izy dia fa no mifakafantatra tsy mifakafantatra sika samy vahiny sika ankehitriny raha nambara amiko zavatra izay mikasika anao izay fantatra eo fa tsy fantatro ny tompo jesosy dia ino azo ny mesia ve ianao tsy za fa izy izay miasa amin'ny alalako za fotsiny fanomezam-pahasoavana ray mametraka ny tenako mifanahany fotsiny ary miala amin'ilay lalana ka izy no manao ny firesahana hitanao eny raha izy no hiteny aminao dia ianao mafantatra raha mariny izany na tsisy satsy izany ianao dia mijaly zavatra tsy mety amin'ny lalandra varisy ny lalandra ilay izy marina tokoa izany fa mahita vehivavy ray miseho a olona ray izay ivavahanao ny anabavinao izany tratry ny fahavoazan-tsaina izy ary mivavaka ho azy ianao izany no hoy ny tompo hoe mariny izany antsangano ny tananao mino ny tompo jesosy ve ianao ankehitriny mandehana raiso izay nangatahanao amin'ny anaran'ny tompo Jesosy ekeo zany. Manahoana ianao mamelana za de teo akaikin'ny te tany ivelan'ny tenako nandinika an'ilay hazavana tsy azoko antoka hitako izay ny janonany saingy tsy azoko antoka izay izay nyseho hitanao hitanao za tsy maintsy manaraka an'izany fotsiny a hitanao za ankehitriny vonona ho an'ny fandidiana ray ianao saingy mino ve ianao fa afaka manasitrana anao amin'izany andriamanitra manana fivotosana telo ao amin'ny toerana telo samihafa ianao raha nazava azy ireo aminao a dia anampy anao ve zany ny iray amin'izy ireo dia ao amin'ny tenda ny iray amin'izy ireo dia ao amin'ny glandy vavy ary lay ray hafa dia eo ambanin'ny sandrinao ankavanana raha matoa makintosy zany no anaranao mandeha namody ary minoan'i jesosy kristy tompo dia ho salamy ianao amin'ny anaran'ny tompo jesosy mino ve anareo tompoko lahy te ahitan'i jesosy zay eny izy zany io fehtsehpo io zany angehitriny tsy manamarina ve zany fa lay fiangonana pantekotista zay mahatsapan'io fitahina io zany dia ny tompo jesosy hitanareo manao an'ireo asara ihany izy tsy za zany tsy fantatro ireo olona ireo andriamanitra any an-danitra ny mahafantatra an'izany tsy fantatro ireo olona fa andriamanitra ny mahafantatra azy ireo raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra vehivavy ray ny manangana ny mosarana eo mbola eo ambon'ilay vehivavy foana io azavana io io ve lay vehivavy izay teto aminlampi azy vao teo manangana ny mosarany efa tety ve anao tsy zany dia eo arinao mihitsy ilay izy lay raha matoa aorinao dia tratry ny arety kozatra mipetraka ery amin'ny farany ery minoto zay ilay izy ranabavy amen mino amin'ny fonao rehetra ve anao mino ve anao fa hiala aminao io arety kozatra io mino ve ianao raha tratry ny arety kozatra ianao dia aetsika tseho takazao ny tananao mba hahafantaran'ny olona mipetraka teo ianao nino ary tonga ny araka tamin'ny osotro io vehivavy io ankehitriny mandehana mody ary aoko ho salama nanasitrana anao jesosy kristy inona no kasihany tsy mahafantatra anao a samy vahiny sika mariny zany agnanangana ny taranao miaraka amiko ve anao ary raha ny olona raha iny fotsiny nareo dia ihona no hitrangy zao akehitra izy zao isy fifoazana raha hivoaka av eo amin'ity morotsiraka andrefa nyity zay hitetezy zao tontolo zao raha afaka mahafantatra fotsiny mantsy nareo hoe inona ny jereko za manantena azo antoko za nahita fity taminareo a teo anatrehan'andriamanitra miteniny fahamarinana aminareo ary andriamanitra no manamarina nyzany ho ny fahamarinana zay irin'andriamanitra atao ato amin'ity fiangonandimihitsy zao arivo zao magaga zany fa za dia miamale mia hitanareo jere fotsiny ny tanako hitanareo ve io atsembony io zany fotsiny firy mahafantatra fa mampalemy anareo zany vehivavy anankiray no nikasika any lamba nydelinazy izy fa nisy hery nyvoaka tao aminy nefa izy ny zanak'andriamanitra ankehitriny za dia mpanotaray novonjena noho ny fahasoavana daniela nahita fahitana anankiray nanahirana azy tao andohana nitry ny andro maro zany hitanareo mino fotsiny ankehitriny ty lehilahy ty milazy zay aloha fa samy vahiny zay tsy mifakafantatra fa andriamanitra mahafantatra anay ankehitriny raha afaka manambara amiko zavatra ray mikasika anao izy zay fantatra ao fa tsy fantatro zany ve dia afapo an'izay ianao ny sisa aminareo ve na dia lay laharambavaka azy atraiza atraiza ino ny fonareo rehetra mipetraka eto ty baiboly ity ary zasy ty lehilahy ty mitsangany eto tsy mbola nyeona mihitsy zay tany aloha teo amin'ny fiainana miaraka amin'ny tanana mitsangana tsy mbola nyeona mihitsy zay tany aloha ankehitriny jesosy no nilaza fa nahafantatra ny eritreritra izy ireo izy firy mahafantatra an'izany firy mahafantatra fa amin'ny baiboly dia nilaza hoe ny tenin'andriamanitra dia maranitra noho sabatra loharela ary zany koa dia mpamantatra ray an'ireo eritreritry ny fo ireo fisainana sy eritreritry ny fosaina milazan'izany ve ny baiboly ny tenin'andriamanitra eny inona ny tenin'andriamanitra jesosy tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika ary eto ny teny dia tonga voaseho ao amin'ny nofontsika o andriamanitra azo antoka fa tsy ho diso an'izany nareo azo antoka azo antoka mino Fa nomeza pasoavana ray fotsiny tompoko miezaka mampiala sasatra ny tenako sy mahazo ny fanahanao. Mety ho hafahafa le izy, efa nahita azy ireo a na olona nandro maty. Finland toerana telo na efatra samihafa no efa hitako teo amin'ny fiainako. Ary navelan'Andriamanitra tena niala tamiko ny fanahiko mandrapidry tao amin'ilay firenena ka naka ny fanahy io ary nitondra azyny verina ndrainaka ho amin'ny olona io. Mariny zany, Andriamanitra any an-danitra no mahafantatra fa mariny zany. Hitanareo ankehitriny satria eo aminao zany ary mbola eo ambanin'ny safidy malalaka foana ianao, tsy maintsy mihetsika ianao ary tsy afaka manao an'izany a raha tsy didin'Andriamanitra ilay izy izay ihany eo fahitana ray ho ahy. Hoy Jesosy hoe tsy manao ninninona raha tsy ny ray no maneho amiko. Avy eo dia hoy nareo hoe afaka maneho aminao ve izy fa salama na inona? Afaka maneho amiko izy hoe inona ny olanareo saingy tsy maintsy manaiky nareo ny finoanareo, tsy afaka mamonjy anareo a, tsy afaka manasitrana anareo koa. Efa vita zany fa eto izy ankehitriny ihany eo fa izy no Andriamanitra ray ihany izay nanoratra an'ireo teny. Danareo ankehitriny, eny, tena marary ianao, vonona andeha akany amin'ny hôpitaly rapitsy ho an'ny TB. Mariny izany, mino ampaminany ve ianao na ny mpanompony? Mino ve ianao? Mino ve ianao fa ianao dia afaka ho salama ianao ary ody any an-trano mety tsara ianao? Mino an'izany ve ianao? Raha iteny aminao a hoe izy ianao dia anampy ianao ve izany? Eny a, Walter Kaiser mandehana ary minoana izany amin'ny fonao rehetra. Mariny izany, mino amin'ny fonao rehetra, manana fotsiny, manana finoana. Mipetraka eo tompoko, miaraka amin'ny pataloha sy palitao, volontany tratry ny aretinao miavokavoka ihany koa. Raha mety mino anao, ya, hitanao, ya, tratry ny aretiny avokavoka. Namarika an'io hazavany io teo amboninao a, vatany voasitrana tamin'izay nananany teo izy. Tratry ny aretiny avokavoka tahaka zany koa izy. Nandeha teo amboninao zany, ny finoanao no namarana an'ilay izy. Mandeha namody aoka ho salama, ny finoanao no manao anao ho salama. Mipetraka aorian'io vehivavy io mihitsy anankiray hafa mijery mahitsy mankaty amiko mihitsy zao ankehitriny izao. Tratry ny aretina avokavoka izy, ho mamiadana ilay izy ary eo amin'ny taolan-damosina ihany koa. Minoa amin'ny fonao rehetra. Raha matoa kely fotsy volo, raha mariny izany dia mitsangana, mitsangana. Vahiny iray tanteraka aminao a, raha mariny izany dia ho fahafantana anao. Izany ny aretinao. Eny ary, raisiko ny fahefana. Mino an'izany ny fahamarinana ve ianao? Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manameloko an'io devoly io aho. Mandehana ary aoka ho salama. Mino ve ianao fa hiala aminao io aretiko io ka ho salama ianao ary andeha ody amin'ny fonao rehetra? Noho izany dia mandehana ka minoana zany amin'ny fonao rehetra ary aoka ho salama. Avy, inona ny heverinao? Mino ve ianao fa hiala aminao io sobika io ary andeha ody ianao hitsahatra tsy hikohaka? Noho izany dia mandehana, minoana zany amin'ny fonao rehetra ka aoka ho salama. Raha ianao ny tsy avirana bavy, nahoana ianao no tena mikorotan-tsaina? Efa ela ianao no mikorotan-tsaina. Eny ary, sitrany ianao ankehitriny, mandehana, minoana zany amin'ny fonao rehetra ka aoka ho salama. Eny ary tompoko, izany no mamotika anao. Eny ary ramatoa, avy, mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Sitrana ny aretin-damosinao, mandehana, minoa amin'ny fonao rehetra ka manaova hoe misaotra anao tompo Jesosy. Fo mikorotana, mino ve ianao fa manasitrana zany izy? Mandehana ka manaova hoe misaotra anao tompo ary aoka ho sitrana. Manana finoana fotsiny izay ihany no tokony ataonao. Jereo eto ramatoa aty am, mino ampaminany ve ianao? Io aretin'ny ramatoa izay anananao io aretim-behivavy mariny izany, mandehana aoka ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Vetivety fotsiny, nisy zavatra nandehanaka any am-panatrika. Eny, lehilahy mipetraka eto aoriana eto mihitsy, mijaly amin'ny aretin-damosina, mijery ahy mihitsy. Mino ve ianao tompoko? Eny ary, raisy ny fahasitananao, aoka ho salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manana finoanan'Andriamanitra. Ilay vehivavy izay mipetraka aorian'ilay lehilahy eo dia tratry ny diabety. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Mitsangana, ilay ramatoa kely fotsy volo manao solomaso. Mikasika zavatra ianao sa tsany? Mitsangana, aoka ho salama. Mandehana modika minoan'i Jesosy Kristy tompo. Manana finoana. Ratsy nilaza zavatra ray taminao aho nametra tanana fotsiny teo aminao dia ianao ve ho fantatra aho? Mino ve ianao fa ny fanahymasina izany? Avy eto, avelao aho hametra tanana eo aminao. Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka ho sitrana. Ankehitriny avy, aneho aminao fotsiny hoe ahoana no ahafahan'izy ireo manao an'izany hitanao? Fantatrao fa mahafantatra an'izay tsy mety aminao aho. Fa raha tsy milaza ninninona, ho mety tsara ve izany? Hametra tanana eo aminao? Mino ve ianao? Hosotra ray karazany hafa izao. Mino dia ho lasa ny aretim-ponao. Ny ilay izy ilazan'izany mafy tokoa. Eny ary avy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aoka ho sitrana ary mandehana mody, aoka ho salama, manana finoana ankehitriny, aza misalasala. Ramatoa tanora, rehefa nitory teny aho voateo dia nipetraka tery oriana tery ianao nijery aho. Nitodika ianao nijery vehivavy iray. Fihetsehampo tena hafahafa iray no nandeha naneranana anao rehefa ianao raha mbola nitory teny aho. nilaza zavatra mikasika ny tompo Jesosy, indrindra tamin'ny andro izay nyresahako mikasika ny Sodoma. Nanana fihetsepo hafahafa, tsaroanao ve izany? Tamin'izany nisitrana ny aretim-behivavinao. Ankehitriny mandehana mody aoko salama. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Tompilahy, dia hitan'i Jesosy izay. Izy ve no tsy miovomaly anio ary mandrakizay? Atsangano ny tananao. Ankehitriny te hanontany ianareo aho, firy aminareo ny mpino? Aentsiketseho ny tananareo tahaka an'izao. Eny ary, izao no nolazainy baiboly izao fa mantarazao no anaraka andreo izay mino. Mino izany ve ianareo? Raha ity no nolazainy hoe reo asa izay ataoko no ataonareo amin'izay fotoana izay dia mifametrahan-tanany ianareo. Aza mivavaka ho anteranareo, vava ho an'ilay olona izay ametrahanareo tananareo, mifametrahan-tanany ianareo. Izao fa mantarazao no anaraka andreo izay mino. Eny ambony rihana eny, io lehilahy izay mipetraka eo io miaraka amin'ny aretin'ny prostaty, mipetraka eo amin'ny ilany ankavia, mino amin'ny fonao rehetra tompo. Izay ilay izy, manasitrana anao Andriamanitra, manao anao salama. Mino, mifametrahan-tanany ianareo ary mifampivavaha ankehitriny. Irayna eny an-danitra, mitondra satana eo amin'ny fanehoan-kery ray izay ankehitriny. Mpamitaka ray izy ary voabaribary izy izao arivo izao tamin'ny alalan'ny heritsy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Satana, na veren'ilay ady ianao, mivoamy ity vahoaka ity, mena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaminy izy ireo. Mandidiny tsinaray avy aminareo izay mino an'i Jesosy Kristy a, tsy mahafantatra fa miazona ny teniny izy. Mino fa izany ny fanahiny eto ankehitriny, raha mino an'izany amin'ny fonareo rehetra nareo. Mpino ray no nametraka ny tanany teo aminareo. Izay nolazainy baiboly ho Jesosy hoe, izao famantarazao no anaraka andreo izay mino. Izy ho nilay Andriamanitra ray ihany eto mampahafantatra ny tenany fa izy ho mesy patekotista anareo. Tsinaray avy aminareo izay anaiky azo mpanasitrana anareo, tsy mampaninona izay misy anareo. Mitsanganaka ekeo ho mpanasitrana anareo izy. Tononoko fa sitrany izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Atsangano mankany amin'ny tananareo ankehitriny ka derao izy. Amen. Ho deraiko izy, ho deraiko izy, derao fotsiny izy. I will praise him. Give him glory, all ye people, for his blood can wash away. Andriamanitra ahitanareo.